Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Da li ste se lepo naspavali ili biste se rado vratili još malkice u krevet? Pa se onda to malkice pretvori u malo duže. Vreme za ustajanje, pola sedam je, za one koji inače ustaju u ovo vreme. Potrudit ćemo se da vam pomognemo da se što lakše razbudite ovog 10. februarskog dana. Počinje jutarnji program Radio Beograda. Ja sam Miša Stojiljković i zajedno sa Ivanom Petrovićem i Branislavom Jerkovićem u naredna 3,5 sata provešću vas kroz brojne teme kojima ćemo se baviti u našoj emisiji. Od ovog četvrtka uvodimo jednu novu redovnu rubriku u naš jutarnji program. Svakog četvrtka oko 9.15 puštat ćemo rubriku zvanu Kutak za nauku. Govorit ćemo o raznim zanimljivim i neobičnim temama iz oblasti nauke, a povodom početka ove rubrike danas će nam u goste doći urednica kanala RTS Nauka Milena Vujović i jedan od novinara u redakciji Lazar Janović, čiji ćemo prilog kasnije čuti o takozvanoj blockchain tehnologiji. Govorit ćemo i o upisu u vrtić, o usluzi e-vrtić o kojoj se govorilo ovih dana. Po medijima bilo je napisa da ova usluga nije dostupna, a u stvari je to uobičajena stvar jer je u pitanju sezonska usluga koja je na raspolaganju roditeljima tokom februara, marta i aprila, ali o tome će nam mnogo više govoriti naša sagovornica iz Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Srbije, to je Dragana Bečić. U program ćemo uključiti i Jelenu Zajeganović iz UNICEF-a koji pokreće jednu novu aplikaciju namenjenu roditeljima, zove se Bebo, pa ćemo saznati malo više detalja i o tome. A čućemo i priloge koleginica Sandre Cvijanović o zapošljavanju žena, odnosno Ružice Zorkić-Radičević o tome šta se sve može čuti i saznati i naučiti i kao usluga dobiti u savjetovalištu za brak i porodicu. Govorit ćemo i o nekim zanimljivim temama iz Vranja i Kragujevca, a kao i svakog jutra, bit će tu mnogo vesti iz naše zemlje, regiona i sveta. Budite uz nas.
Iskušeno svetlo, prava atmosfera. Sa suprotnog zida smeje mi se sve. Thank you.
6:37, temperature u Srbiji više ispod nule nego iznad, ali to će se vrlo brzo promeniti jer, kako nam najavljuju meteorolozi, pred nama je jedan skoro pa prolećni dan, ali hajde prvo da vidimo kakve su temperature, a onda da čujemo i prognozu vremena. Ovakva je situacija kada se pogleda tabela na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Najtoplije je trenutno u Beogradu sa 5 stepeni iznad nule, a potom, izvinjavam se, 6 je u Vršcu. Vršac je najtopliji grad u Srbiji, dakle Vršac 6, Beograd 5, a onda su tu Novi Sad i Sremska Mitrovica sa po 2 stepena iznad nule i Zrenjanin, Kikinda i Loznica, kao i Kragujevac, gde je trenutno plus 1. Nula u ovim trenucima, da vidimo, samo na Zlatiboru i u Dimitrovgradu, a minus 1 u Kruševcu, Pirotu, zatim u Subotici i Kraljevu. Minus 2 izmereno je u Somboru, u Valjevu, u Požegi, Nišu i Ćupriji, a minus 3, boga mi, u Zaječaru i Leskovcu, kao i Kuršumliji. U Požegi je tradicionalno najhladnije sa minus 8. U celoj zemlji je vedro, ponegde samo magla, a vrlo skoro, za tačno 9 minuta, izaći će nam i sunce. Ovog februarskog dana zaći će tek u 16:57. Svaki dan obdanica nam se lepo produžava i nagoveštava skori dolazak proleća. A rekoh, takva nam je vremenska prognoza. Evo detalja koje prenosi Gordana Marinković Ljubaja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji u jutarnjim satima po kotlinama, rečnim dolinama i visoravnima sa kratkotrajnom maglom. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab južni i jugozapadni, a najviša dnevna temperatura od 12 do 18 stepeni. U Beogradu i okolini u jutarnjim satima u nižim delovima grada kratkotrajna magla, a tokom dana pretežno sunčano i toplo sa slabim južnim i jugozapadnim vetrom. Najviša dnevna temperatura danas oko 17 stepeni.
Zaista nagovešta i proleća u februaru, doduše ne treba trčati pred rudu, može tu da bude još iznenađenja i u februaru, a posebno u martu. Svakako ovako dobra vremenska prognoza znači i dobre vesti za vozače, jer su uslovi na drumu mnogo bolji, a gde su u toku radovi i na šta ipak treba da se obrati pažnja, reći će nam Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Prohodnost puteva je sada bolja, očekuje nas lepo, uglavnom sunčano i nešto toplije vreme, a samim tim i suvi kolovozi i lakši uslovi za vožnju. U planinskim pedalima treba biti oprezan zbog otapanja snega, kada i pored vode i nanosa zemlje, odroni mogu stvoriti probleme vozačima, pa se savjetuje oprezna vožnja, naročito na putevima područja Ivanjice, Sjenice, Nove Varoši, Pribuja, Novog Pazara, Kruševca, Požege, Užica i Valjeva. Lepo vreme koriste i putari za popravku novonastalih oštećenja na kolovozu, ali produžavaju i stare već započete radove na pojedinim deonicama, zato je na tim mestima potrebno više strpljenja jer je vožnja usporenija. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas od 8 do 15 časova izvodit će se radovi na postavljanju putokazne table kod petlje Kovilj na deonici petlja Beška Kovilj u smeru ka Novom Sadu. Tokom izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorena zaustavna traka u dužini od 100 metara, a saobraćaj će se odvijati voznom i preticajnom saobraćajnom trakom. Isto danas od 10 do 16 časova izvodit će se radovi na sanaciji kolovoza na deonici petlja Ostružnica petlja Orlovača u zoni tunela Lipak u smeru ka Nišu. Za saobraćaj će biti zatvorena vozna i zaustavna traka, a saobraćaj će se odvijati preticajnom saobraćajnom trakom. Radovi na redovnom održavanju elektronske opreme očekuju vozače u tunelu Brančić, pa će tako od 9 do 17 časova biti zatvorena preticajna traka desne tunelske cevi. Do 30. aprila produženi su i radovi na prilazu Divčibarama iz pravca Brežđa, koji se izvode na deonici između Krčmara i Divčibara. Prilazni put ka ovoj planini vodi preko Valjeva i Kaone. Na naplatnim rampama se prolazi bez zadržavanja, a kako nam javljaju iz uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema zadržavanja, dok su ka Hrvatskoj i Mađarskoj ona povremeno višesatna za teretna vozila. Another human cloud to bring you down when you blew the last away. Bring out a poison tongue, a plastic crown for me to look to say. Sometimes it can get all too much for me, and that's why the photograph gets burnt, though the magic.
vekove.
Obnovljeno izdanje Miroslava Ilića. Tri CD-a sa najvećim hitovima i najvećim pesmama u izdanju PGT RTS-a.
Eh da mogu poslati oj suze.
U prodaji. 10 tradicionalnih narodnih pesama.
A se škripi kapija.
U potpuno novom ruhu.
Vek zaigra.
Milan Nikolić i banda.
Sazna zora.
Moj živote. PGP. RTS. U prodaji.
Eko.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Poštovani slušalci, u subotu 12. februara vodimo vas na koncert 9. Festival narodne muzike Dani Dragiše Nedovića. Koncert je priredio muzički urednik Dragan Dinić.
Sportski spomenar.
Mene je Andonijadis taj stipao, tukao, po člancima, po blatkovima. Sudija, ne može da čuješ, to su pune tribine, nema atletske staze. Kad igrači stanu, vi osjeti da je prekid.
Gost, futbaler Nikša Đujić. Nedelja, 13. februar od 16 do 17 časova. Autor, Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
Od uvek si znao da se samo trudom i radom stiže do pravog uspeha. Razumela si da je znanje najjače oružje. Za tebe je samo nebo granica. Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana pozivaju te da upišeš kurs slušalaca rezervnih oficira i dobiješ priliku da postaneš pilot Vojske Srbije. Konkurs je otvoren od 1. februara do 31. marta za mladiće i devojke do 27 godina svršene diplomce osnovnih akademskih studija. Štiti nebo svoje zemlje. Detaljne informacije očekujte na zvaničnom sajtu Ministarstva odbrane. Prijavi se!
Do pre samo nekoliko nedelja u ovo doba jutra još uvek je bio mrak, a evo pogled kroz prozor sada govori nešto sasvim drugačije, već je lepo počelo da se razdanjuje u Beogradu, a nama je vreme da se malo pozabavimo pisanjem štampe kao i brojnih internet sajtova. Počinjemo kao i obično od sajta Radio Televizije Srbije na adresi rts.rs. I dalje glavni naslov tiče se epidemijske situacije. Stealth dodatno komplikuje stvar, pune se COVID bolnice, ali tu je još jedan naslov koji je vrlo važan za sve koji su preboleli koronu. Nakon preležane korone osluškujte svoje telo i ne žurite sa aktivnostima. Ovo su preporuke svih lekara koji se slažu u tome da se mora osluškivati svoj organizam i da ne treba preterivati, pogotovo ne u preranom vraćanju nekim ozbiljnijim sportskim aktivnostima. Tu je još jedan zanimljiv naslov. Veliki proboj na polju nuklearne fuzije, novi korak ka neograničenoj čistoj energiji. Britanska laboratorija JET premašila je prethodni rekord u količini energije koju mogu da izvuku iz spajanja dva atoma vodonika i ukoliko bi se ovako nastavilo, moglo bi da se desi da dođemo konačno do održivog izvora neograničene energije. Naučnici predviđaju da bi moglo to da bude moguće negde polovinom ovog veka. Vest koju su sinoć objavili svi elektronski mediji, nažalost, nije lepa. Preminuo je Milan Vlajčić, naš čuveni i nagrađivani teoretičar književnosti, novinar, filmski i književni kritičar, koji je još od 1960. godine počeo da objavljuje svoje književne kritike u časopisu Delo, a od 1970. kao urednik u Politici pisao je pozorišnu, televizijsku i radio kritiku. Dugo je pisao kritike filmske i sa Festa i sa brojnih drugih međunarodnih festivala, a kao što rekoh, dobitnik je i brojnih nagrada, između ostalog Milan Bogdanović za najbolju novinsku književnu kritiku, zatim Dušan Duda Timotijević takođe za najbolju TV kritiku, Zlatno pero za najbolju filmsku kritiku, Zlatni Beočug grada Beograda, kao i nagradu fondacije Tanja Petrović i još mnogo drugih. Na sajtu Novosti može se naći informacija priključak na gasovod 540 evra za Užičane, prijava od danas u okviru akcije Užice čistiji grad. Vlasnici individualnih stambenih objekata moći će da se prijave za priključak na gasovod. To je objavljeno na zvaničnom sajtu grada. A evo jedne druge zanimljive vesti iz slične sfere. Grejanje u autu će da košta. Dodatna usluga samo uz novac, naplata na mesečnom nivou i do 25 dolara, doduše ovo stoji uz znak pitanja. Proizvođači automobila smišljaju nove načine ostvarivanja sve većih prihoda, a po uzoru na određene servise koje plaćamo uz mesečnu pretplatu, neke opcije u automobilima će možda biti isto tako dostupne. Vrlo zanimljivo, nadamo se da se neće baš tako skoro ostvariti. Na sajtu Politike naslov: Johnson najavio ranije ukidanje propisa o COVID izolaciji. Britanski premijer kaže da će zakoni u Engleskoj kojima se onima koji su zaraženi koronavirusom nalaže samoizolacija biti ukinuti do kraja meseca, što će značiti kraj za sve COVID restrikcije. Slična vest stiže nam i iz Švedske, koja je od juče ukinula sve epidemijske mere, uključujući i masovna testiranja na virus, čak i među onima koji pokazuju simptome infekcije. Šefica Švedske agencije za javno zdravlje rekla je da su došli do tačke u kojoj trošak i relevantnost testiranja više nisu opravdani. I još jedna vest iz ove oblasti. Dva puta mu transplantirana pluća, više puta prevario smrt, a sada je pobedio i koronu. U pitanju je jedna osoba kojoj Beograđanin, koji je svrstan među medicinske fenomene, jer je, eto, čuli ste, uspevao i uz dve transplantacije pluća i još neke druge situacije da se svaki put izvuče kao pobednik. Evo, nedavno imao i koronu i lekari kažu da se i sa njom izborio. Ova vest se ne može svrstati u oblast zdravstva, mada je jedina sličnost korišćenje nekih hemijskih preparata, s tim što su ovde u pitanju nedozvoljena sredstva. Skandal decenije, piše Blic, devojka koja je izvela nemoguće na zimskim olimpijskim igrama i osvojila zlato je dopingovana, doduše takođe sa znakom pitanja. Ali vidjet ćemo da li će se ova vest potvrditi kao tačna. U pitanju je 15-godišnja Kamila Valijeva, koja je pala na doping testu. Prethodno je zaista otklizala fenomenalan program i izvela više četvorostrukih skokova, to jest salta, ali sačekat ćemo rezultate još nekih kontrola. Šta kažu naslovne strane štampanih izdanja, to jest novina? Politika kao centralnu vest navodi: Skupština poslednji put birala sudije i tužioce. usvajanje izmena ustava i međustranački dijalog su najvažniji uspesi ovog saziva parlamenta, saglasni su poslanici, piše Politika. Tu je i naslov Zajednica srpskih opština ne sme biti lišena sadržaja, u pitanju je autorski tekst ambasadora Ruske federacije za Politiku. Zatim, Trump vratio državi Kimova ljubavna pisma, on je protivno pravilima iz Bele kuće odneo jedan deo dokumentacije, pa ih sada vraća. A tu je i naslov o političkoj sceni u Crnoj Gori, moguć susret Đukanovića i Mandića posle 30 godina. Zašto bi srpski narod u Crnoj Gori imao manja prava od albanskog naroda u Severnoj Makedoniji? Srba ima procentualno više u Crnoj Gori nego Albanaca u Severnoj Makedoniji, navodi se u ovoj izjavi Andrija Mandića. Očekuju se vesti kasnije nakon susreta. Blitz donosi centralni naslov vezan za epidemijsku situaciju. Stealth Omikron ima dva glavna simptoma, a vara i test. Vrtoglavica i umor su najbolji dokaz da ste zaraženi pod vrstom BA.2 Omikron soja korone. A problem je i to što su antigenski testovi nepouzdani za taj podsoj, pa često daju negativan rezultat. Tu su i naslovi iz Novosti, revizija presuda oko troškova kredita bankarima posle tužbi moraju da se vrate pare, glasi naslov. A tu je i vest o hapšenju vlasnika kompanije Elita Gradnja, napumpao račune za odvoz šuta. Danas donosi naslov centralni na naslovnoj strani, kolaps Kolubare koštaće Srbiju još 460 miliona evra. Zbog nedovoljne proizvodnje struje, elektroprivreda će trpeti gubitke naredne dve godine, navodi se u nadnaslovu. I za kraj ovog prelistavanja vraćamo se sajtu Radio Televizije Srbije i tu pronalazimo naslov Konačno napravljena veštačka zubna gleđ jača od prirodne. Naučnici su razvili sintetičku gleđ, a novi materijal ima hemijski sastav vrlo sličan prirodnoj, s tim što je, kako naučnici kažu, jači, pa vidjet ćemo da li će biti uskoro i neke primjene. Za tačno 2 minuta čućete najnovije vesti Radio Beograda, a u narednom satu otići ćemo malo do Kragujevca i čuti priču o modelu dualnog obrazovanja koji se uvodi u još jednu obrazovnu ustanovu u ovom gradu. Čućemo i pregled sportskih vesti, a kao i svakog radnog dana malo posle pola osam otvaramo telefone za vas i vaša javljanja u našoj redovnoj rubrici Pitanje jutra. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through.
Radio Star. Video kill. Radio Star. Bitch.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Epidemijska situacija u Srbiji upozoravajuća je. Raste broj pacijenata u bolnicama i na respiratoru. U cirkulaciji su Delta Omikron soj, zatim Omikron i Delta soj. Stručnjaci navode da su najugroženiji najstariji građani. Prema posljednjim podacima, virusom korona zaraženo je još 12.500 ljudi od 30.000 testiranih uzoraka. Preminulo je 58 osoba, na respiratoru su 174 pacijenta. Omikron soj registrovan je u skoro svim zemljama, a njegova podvarijanta Stealth u više od 60. U Danskoj je upravo Stealth postao dominantan, a veliki procenat beleže u Velikoj Britaniji i Izraelu. I pored mnogo novozaraženih, sve više zemalja ukida epidemiološke mere. U Wellingtonu je održan protest protiv obavezne vakcinacije, a uhapšeno je 50 demonstranata. Nastavljen je protest vozača kamiona i u Otavi. Ukrajinska vojska od danas pa do 20. februara održava vojne vežbe, kao odgovor na ruske vežbe u Belorusiji, u blizini ukrajinske severne granice. Sjedinjene države nastavljaju premeštanje trupa na istok Evrope. U Ukrajinu je stigla 10. pošiljka municije iz Amerike, a iz vojne baze u Nemačkoj put Rumunije krenulo je 1000 američkih vojnika. O ukrajinskoj krizi, trenutnim diplomatskim naporima i merama odvraćanja razgovarali su francuski i američki predsjednici Emmanuel Macron i Joseph Biden. Macron, posle razgovora u Rusiji i Ukrajini, kaže da ni Rusija ni Evropa nisu za rat, nered i nestabilnost. U Berlinu bi trebalo da se sastanu politički savjetnici zemalja članica Normandijskog kvarteta Rusije, Ukrajine, Nemačke i Francuske, u cilju smirivanja situacije na rusko-ukrajinskoj granici. Kod hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici, sinoć je održan protest zbog političke krize u Crnoj Gori, koja je završena obaranjem vlade premijera Zdravka Krivokapića i smenom predsjednika Skupštine Alekse Bečića. Obraćajući se demonstrantima, Bečić je rekao da su se okupili kako bi branili izbornu volju ljudi i da se suprotstave povratku na vlast onih koji su ih decenijama pljačkali, delili i zaduživali. Evropska komisija sa pažnjom prati dešavanje u Crnoj Gori, izjavila je portparolka Ana Pisonero Hernandez. Poručila je da je sloboda okupljanja osnovno pravo Evropske unije. Za penzionere u Srbiji, njih nešto više od 1.660.000, počinje isplata državne pomoći u iznosu od po 20.000 dinara. Novac će dobiti penzioneri kojima je rešenjem o ostvarenju prava na penziju utvrđen datum korišćenja, zaključno sa 31. januarom ove godine, bez obzira na datum donošenja rešenja. Korisnicima koji su pravo ostvarili zaključno sa krajem januara, a nisu obuhvaćeni današnjom isplatom, pomoć će biti isplaćena jednokratno po uspostavljanju isplate penzija. Sport. Košarkašice Srbije počinju kvalifikacije za svetsko prvenstvo. Prvi meč igraju od 21 čas u Beogradu protiv Koreje, dok su preostala dva duela protiv Australije i Brazila tokom vikenda. Plasman na svetsko prvenstvo obezbedit će dve najbolje plasirane reprezentacije uz Australiju, koja je već obezbedila nastup kao domaćin turnira. Košarkaši Partizana pobedili su u hali Aleksandar Nikolić Andoru sa 95-70 u 13. kolu grupne faze Evrokupa. Partizan, trenutno drugi na tabeli u grupi A, u narednom kolu 8. marta gostuje Lijet Kabelisu. U našoj zemlji danas pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od minus 4 do plus 4, dnevna do čak 18 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković je čitala Biljana Jovanović.
Odskočilo sunce još, a na nebu sija broš. Dobro jutro, deco. Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv? Bljak.
Nisam ja bljak. Ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu ja.
A kad možeš i ti, zašto ne bih i ja?
A ko si ti, moliću lepo?
O, pa ja sam Larus Argentatus.
Ma nemoj!
Srebrnasti galeb! Otkad sam proveo 5 godina s Charlesom Darwinom na brodu Beagle, volim da se predstavljam svojim latinskim imenom.
Jeli, dete, o čemu ovaj to kokodače?
Pero, zar ti Darwin i Beagle ne znače ništa? Oprostite mu, gospodine, srebrnasti. Ni ja ne znam latinski. To se uči tek u srednjoj školi.
Ništa. I ja bih ostao običan žutokljunac da nisam te 1831. zaplovio s Darwinom.
Ako smem da primetim, i dalje si žutokljun.
Pero, pričajte, molim vas.
Helem, da nisam slučajno zadremao na katarki, ne bih ni krenuo s njim. Neka ja, nego ni Darwin umalo da ne krene. Kapetan broda verovao je da crte lica odaju karakter, a ja po odliku Darwinovog nosa zaključio da momak neće biti dovoljno snažan za tako dugo i naporno putovanje. Kako se samo prevario, a ja sam, priznajem, postao iz radoznalosti. Zašto da ne obiđem svet kad mi se pruža takva prilika? A i delovalo je prilično sigurno. Beagle je do tada već učestvao u jednoj velikoj ekspediciji. Sve sam to čuo muvajući se po brodu.
Koliko je trajalo to putovanje?
Pa, 5 godina.
5 godina na jedrenjaku.
Stalo se nešto dešavalo. Darwin je znao da i po nekoliko nedelja ostane na kopnu. Tako se mesecima zadržao u Brazilu. 2 godine Beagle je krstario uz istočne i južne obale Amerike. Videli smo Foklandska ostrva i čak 2 puta ognjenu zemlju, a više od godinu dana ostali smo u Čileu i Peru. Darwin se peo na Ande, posjetio Galapagos, zatim Tahiti, Novi Zeland, Australiju, Maldive i Mauricius. Pratio sam ga na mnogim od tih izleta, izuzev kada se previše udaljavao od vode. Ja sam ipak morska ptica.
Hej, ne kažem da nije lepo putovati, ali zašto je sve to toliko važno?
Darwinu su na tom putovanju na pamet pale neke nove ideje o živom svetu. Jedna od najvažnijih stanica bio je arhipelag Galapagos. On je tu zapazio vrste kornjače, američkog drozda i zebe, čije su se osobine razlikovale od ostrva do ostrva. To ga je navelo da se upita postoji li veza između različitih ili sličnih vrsta. Kad se vratio u Englesku, je napravio skicu svoje teorije evolucije, čija je osnovna ideja da čitav živi svet na zemlji ima jedinstveno poreklo. Živi organizmi se menjaju i te promjene su postepene. Sve se to krčkalo 20 godina i tek 1859. godine objavio je knjigu pod naslovom Postanak vrsta. Knjiga je rasprodata već prvog dana.
Čekaj, da li to znači da i ja? Ej, kud odlete? Ostrokljuni, vrati se!
Ovoga jutra budili su vas Ana Škiljević iz Dečije dramske grupe Radio Beograda i glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Dobro smo živjeli, dobro se poveli, uvalili smo ljubav svaki dan. Onda ti otišla, drugog si imala, zašila ste se za bili čas. Na, 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 na,
bio mnogo te lagao, a pijan te čak i tukao. A kad si otišla, sve si mi odnela, odela si čak i zidni sad. Na 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 tali, na 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 tali, stvarno to nije bio štos. Na 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 tali, na 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 tali, od tebe sada idem gori boš.
Dobro jutro vam želim u 7 sati i 13 minuta. Slušate jutarnji program Radio Beograda. Ukoliko ste nam se tek priključili, vreme u Srbiji danas će biti skoro pa prolećno, mada ove jutarnje temperature ne mogu da nagoveste da će tako i biti, ali pogled u vedro nebo ipak može da nagovesti nešto tako. Trenutno temperature malo iznad i malo ispod nule, zavisi u kom delu Srbije. Najhladnije je u Sjenici gde je minus 8, a najtoplije je u Vršcu sa plus 7. U Beogradu je u prethodnom satu bilo izmereno 5 stepeni, a u 7 je izmereno plus 4 i da vidimo gde smo još u plusu. 2 stepena iznad nule trenutno u Novom Sadu i Zrenjaninu, a 1 stepen iznad nule u Kikindi, Loznici, Sremskoj Mitrovici i Kragujevcu. Okrugla nula na Zlatiboru, a minus 1 u ovim trenucima u Kruševcu, u Pirotu, Vranju i Dimitrovgradu, kao i u Subotici. Minus 2 je u 7 sati izmereno u Čačku, Negotinu, Požegi, zatim Nišu, Ćupriji, a minus 3 u Somboru, Kuršumli, Leskovcu i Zaječaru, kao i u Kraljevu. Ipak danas pred nama dan u kojem će temperatura dostići i neverovatnih 14-15 stepeni. Biće nam uglavnom vedro, ponegde i sa malo oblaka, ali ne bi trebalo da bude padavina. Što se tiče ovog sata jutarnjeg programa, prognoza kaže da ćemo za nekoliko minuta čuti prilog iz Kragujevca o Akademiji strukovnih studija Šumadija, koja uvodi model dualnog obrazovanja. A potom ćemo vi i ja zajedno prokomentarisati jednu više nego zanimljivu vest i izjavu Bogoljuba Karića, koji je rekao da će tražiti da zvanično mu bude promenjen podatak u ličnoj karti i da postane 20 godina mlađi. pitat ću vas, da li biste vi voljeli na taj način da se malo podmladite i koju biste, na primjer, godinu rođenja rado izabrali? Čućemo i pregled sportskih vesti, bit će tu i servisnih informacija i aktuelnosti, pa eto, to ćemo imati na programu sve do 8. Zakon o dualnom modelu u visokom obrazovanju donet je u septembru 2019. godine i oslanja se na model dualnog obrazovanja u srednjim školama. Planirano je da i studenti steknu potrebna znanja i veštine u kompanijama u kojima imaju praksu. Iako nije obavezan, sprovode ga već pojedine visokoškolske ustanove. I Akademija strukovnih studija Šumadija u Kragujevcu uvodi ovaj model nastave od letnjeg semestra, o čemu ćemo više čuti u prilogu Nevenke Đelić.
Brze promene u poslovanju i savremene tehnologije traže od zaposlenih znanja i veštine kako bi u najkraćem roku odgovorili potrebama tržišta, da bi zadovoljila zahteve poslodavaca za akademcima određenih profila kojih je malo na tržištu rada. Kragujevačka akademija strukovnih studija upisaće studente koji će se školovati po dualnom modelu. Praksu će, kaže dr. Aleksandar Mišković, Akademije strukovnih studija Šumadija u Kragujevcu, sticati u kompanijama AMM, Unior Components i Energetici.
Dobit će jednog strukovnog inženjera, znači na kraju njegovog procesa školovanja, koji će biti spreman odmah da se uključi u proces proizvodnje bilo koje fabrike. Znači svaka fabrika će na osnovu i svaka privredna organizacija svojih potreba da školuje i da te studente usmerava.
Dualni model studija predviđa gotovo 450 časova sticanja teorijskog znanja na visokoškolskoj ustanovi i isto toliko prakse, odnosno učenja u radnom okruženju. Privredna komora Srbije partner je Ministarstva prosvete u realizaciji tog modela školovanja uz finansijsku podršku za polaznike, ističe Predrag Lučić, direktor regionalne privredne komore Šumadije i Pomoravlja.
U skladu sa zakonom, studenti će primati deo zarade za svoje učenje u uslovima rada u kompanijama, ali će im biti, dakle, isplaćeni određeni iznosi osiguranja, putnih troškova, troškovi ishrane.
Prednosti su višestruke. Studenti se tokom školovanja uz učenje pripremaju za posao, a preduzeća dobijaju obučene stručnjake. Izabrani kandidati koji će na Krgujevačkoj akademiji pohađati dualni model studija na modulu privredno inženjerstvo mašinstvo biće poznati početkom februara.
Eko.
Sve na jednom mestu i to za samo jedan dinar mesečno u boksu. I najbrži optički net, i najbolji digitalni TV sadržaj, i fiksni, i mobilni, i 12 meseci po jedan dinar. I lakše, i jednostavnije. Pozovi 0800 100 100 ili poseti najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
BGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Tvoje kuda?
Priča o rajačkim pivnicama.
Vi morate da vodite računa o tome da je selo Rajac selo od dva sela i dva života.
Kako to?
Dole živi u onom selu ljudi, a ovdje živi vino. Vino mora da ima svoju kuću.
Nedelja od 9.05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Tvoje kuda?
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Adam Sofronijević, bibliotekar i informatičar, govori o tome zašto voli delo Peloponeski rat Donalda Kagana. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 11. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Mladići i devojke, prijavite se za dobrovoljno služenje vojnog roka u svim filijalama Pošte Srbije, na portalu e-uprave i svim centrima Ministarstva odbrane. Iskoristi priliku da stekneš nove veštine, ispitaš sopstvene granice, dokažeš da Srbija može računati na tebe. Očekujete mesečna naknada od oko 38.000 dinara i prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najboljih.
Osvanulo je jedno jako lepo i sunčano jutro, mada temperature to baš i ne pokazuju, jer se kreću malo ispod i malo iznad nule, uz dva izuzetka, Sjenica gde je minus 8 i Vršac gde je plus 7 stepeni, u ostalim delovima zemlje između minus 3 i plus 3 i u Beogradu plus 4. U Novom Sadu je plus 2, u Kragujevcu plus 1, a u Nišu minus 2. Pred nama je dan tokom kojeg će temperatura biti i do 14, 15, možda čak i 16 stepeni. A evo još nekoliko informacija važnih za ovaj dan i naredne dane. U pitanju je kontrola buke sa kojom je krenula komunalna milicija pre dva dana. Prve stanice bile su u Skadarskoj i Cetinskoj ulici u Beogradu, gde je noćni život bogat, ali povremeno i bučan. Tokom ovih kontrola korišćeni su novi uređaji koji na licu mesta mogu da pokažu nivo buke, a pravo stanje biće poznato tek posle vikenda, kada će se znati u kojoj meri se u Beogradu poštuju dozvoljeni nivoi buke. Istovremeno, javno komunalno preduzeće Zelenilo Beograd počinje pripremne radove u razdelnoj traci u bulevaru Nikole Tesle za sadnju ukrasnog šiblja. U pitanju je potez od raskrsnice sa bulevarom Mihajla Pupina do raskrsnice sa ulicom Ušće. Iz bezbednosnih razloga biće zatvoren jedan deo trake iz smera bulevara Mihajla Pupina ka ulici Ušće, a ovi radovi trajaće do kraja februara, dakle do 28. uz moguće čak i produženje perioda radova u skladu sa vremenskim uslovima.
Jutra.
Pre nekoliko dana svi mediji preneli su vest da je naš biznismen Bogoljub Karić zajedno sa svojim advokatskim timom podneo zahtev za promjenu godine rođenja u dokumentima. On želi da umjesto 1954. godine kada je rođen, u ličnoj karti stoji 1974. godina, što znači da bi automatski imao 20 godina manje, barem na papiru. biru. U obrazloženju se kaže da on ne želi da se penzioniše i da bude na teretu budžeta Republike Srbije i Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, kao i Fonda za zdravstveno osiguranje, i navodi da je kao jedinstvena ličnost u savremenoj srpskoj istoriji koja neumorno promoviše čovekoljublje, podneo ovaj zahtev u ime svih koji se bez obzira na godine života osjećaju sposobnim da rade i da budu posvećeni dobrobiti ne samo svoje porodice, nego i društva kao celine. Eto, to je ukratko vest koju su svi preneli, a ja bih tim povodom voleo da čujem vas. Da li biste se rado vratili u neke godine, podmladili, ili ste zadovoljni životom ovakvim kakav vodite i godinama koje imate? Naši brojevi telefona su vam dobro poznati, ali ću ih ja ipak ponoviti. 011-655-337 i na kraju 0, jedinica, dvojka ili trojka. Pa evo, izvolite, imamo desetak ili malo više minuta na raspolaganju za razgovor. Neko je već na našoj vezi. Dobro jutro.
Halo.
Dobro jutro, čujemo se.
Dobro jutro, čeka Miša, pozdrav.
Kakva je situacija u prevozu?
Sjajna, idealna.
Dobro.
Sunčano, lepo, fino.
Dobro, Miloše, vi mi delujete mlado. Da li biste se još malo podmladili ili biste nešto...
Pa da imam para možda kao čeka Bogoljub, verovatno možda i bi, ili bi letao u svemir. Neko leti u svemir, neko se podmladi, šta da radim.
Da. Šalo na stranu, kako vi gledate na taj protok vremena i proces starenja? Da li biste nešto u svom životu menjali i vraćali se unazad ili... Ili ste zadovoljni ovako?
Mislim da to godinama ne može da se promeni, a da možda parama može, i to je to što bi možda rekao. Mislim, nerealna priča, ali dobro.
Dobro, hvala na javljanju svakako. Očekujemo i naredne pozive. Dobro jutro.
Halo.
Dobro jutro, čujemo vas, u programu ste.
Da vas pitam, izvoli. Pošto sve novce može da se kupi, kako mi nekako građani možemo da kupimo... da se rade obdukcije, jer ta reč se ne izgovara dve godine, to se ne sprovodi u delo dve godine da bi opravdalo.
Znate šta, već smo jednom imali priliku da pričamo o toj temi, to jest pustili smo vas da pričate, ali ovaj put ćemo to da preskočimo. Idemo dalje na uključenja. Dobro jutro.
Pa gospodine Mišo, stalno se nešto neko meša, ja ne znam.
Aha.
Šta je ovo?
E pa moguće da se neke smetnje na vezi. Sada vas
Evo
čujemo
da vam
vrlo čisto.
Kažem. Evo da vam ukratko kažem.
Da.
Jel me čujete?
Slušam pažljivo.
Ja želim da odgovorim na to glupo pitanje da gluplje ne postoji. To samo od Crnogoraca mogu take gluposti.
Nemojmo da vređamo nikoga.
Dobro, neću, ali samo ovo da vam kažem. Ja da sam mogla da se pitam, ja se nikad u životu ne bi rodila. Jel me čujete?
Slušamo, da.
Nikad, jer sam toliko razočarana u ljude, u vlast, nekulturni su, lažu, prave zlodela, deca ne valjaju ništa. Ja mira u životu nemam od ovog naroda. Ovo je više nego strašno, više nego strašno. Onda vi stalno skrećete pažnju ovima koji se uključuju da smanje radio, onda govore preko ovih mobilnih telefona, oni kao da su šuplje kante, ništa se ne razume, samo nerviraju normalnog čoveka. Ovo je više strašno.
Žao mi je zbog vašeg razočarenja, stvarno. Hajde ipak da se potrudite da nađete i neke pozitivne stvari. Ja znam da smo okruženi negativnim, ali ima oko nas ipak i dovoljno lepih stvari na koje možemo da obratimo pažnju. Dobro jutro, želim nekom narednom. Halo.
Halo.
Dobro jutro, slušamo vas.
Dobro jutro.
Da li biste se vi rado podmladili ili ne biste ništa menjali?
Pa evo da vam kažem, ako se koristi, hajde sad ću ja da se malo bavim reklamom, kladanjska voda.
Dobro.
Ako popijete jednu litru kladenjske vode, podmladite se 10 godina.
Ozbiljno?
Ozbiljno kažem, ako popijete 2, 20, ali ne smijete da preterate, ako popijete previše, toliko se podmladite da odete, da ne kažem. Dobro, šalim se. Ma kako podmlađivanje, kakvi bakrači, molim vas, manite, čerava poslava. Sve ide s godinama, čovjek treba da nosi svoje godine hrabro i ništa drugo.
Hvala vam što ste nam se javili, očekujemo i naredna uključenja. Halo.
Halo.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako
treba dozvoliti gospodinu da mu se podmlađi.
Aha.
To je jedna. Drugo, treba zabraniti penzionerima plavog glasa, zato što oni upravljaju ovom državom.
A, pa nećemo sad.
I treba
sad.
Im dozvoliti.
To je diskriminacija, radi... nije u redu.
U redu, ja to razumijem, sve ok. Treba da idu sa unucima, da obilaze, da imaju velike penzije, a ne male. Jer ja ne želim da idem u penziju, ja nisam još u penziji, zato što odmah postanem socijalni slučaj. Čim odeš u penziju?
Hm. Nažalost, to se vrlo često dešava, da. Da.
Tako je. Ništa, pozdravljam vas.
Hvala što ste nam se javili. Idemo dalje sa uključenjima.
Halo.
Dobro jutro.
Halo.
Dobro jutro, čujemo vas.
Ja sam iz Vladilovca.
Dobro.
Znate šta, ja imam 74 godine.
Uh-huh.
I ako bi teo da švercujem moju krštenicu, znači imao bi recimo 37, a to znači da sam ja mlađi od moje, od moga sina i od moje čerke.
Da, to bi bilo neobično.
A mislim, to su gluposti da se ljudi bave i takvim nedozvoljenim sredstvima. Mene kad neko pita koje sam godište, ja kažem, nema pojma, izgubio sam kršćanicu. Znate, mislim, to ljudi šta rade, mislim, to je, da li je to neka šala, da su to neki vicevi, mislim, to su čiste gluposti.
Ja sam prvo pomislio da je šala, ali kada sam video ko je sve preneo informaciju,
znate šta,
na
mi
koga
ljudi
se
koji
poziva...
smo prešli, recimo, 60, 70 aha, i tako aha. dalje, ima vas i takvi koji se bolje osjećamo, Boža, nego koji imaju 40 godina. Mislim, psihički, fizički, tako dalje. Ja se ne stidim mojih godina i ne stidim se što imam dva pravunuka.
O, svaka čast.
Mislim, eto, ja toliko samo.
Hvala vam mnogo što ste nam se javili i provodite što više vremena sa pravunucima. Siguran sam da će vas oni podmladiti sasvim dovoljno. I još je neko na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste?
Pa dobro sam, a vi Mišo?
Evo ja vrlo raspoloženo, pogotovo su me slušaoci jutros oraspoložili.
I da, dali... oni vas maltretiraju sa glupostima. Vidite Mišo?
Slušam.
Ja imam 42 godine staža.
Opa.
I imam jednu ženu, a pomladio bi se kad bi imao kao Šiptar ili Muslimani 4 mlade žene oko mene.
Oho.
To bi me podmladilo. A drugo, ovo se tiče Karića. Znači, ja sad mogu, ja sam inače po struci terapeut, znači ja sam otišao u starosnoj penziji, ja mogu kao starosni penzioner da otvorim svoju firmu, da radim, ko mi to radi? Niko. Tako da to što on obrazlaže, traži 10 godina, da ne bi koristio države pare, pa odlično, savez lepi postoji iz Srbije, njima potrebne su pare, Karić nek uplati tu njegovu penziju njima, a ono kao starost nek radi. A ja bi njemu dao da on ima, da se vratim u utrobi majčinoj, pa da ima ličnu kartu kao beba.
Hvala vam na javljanju. Da li nam se još neko javio? Pitam kolege s druge strane stakla. Da. Dobro jutro.
Boro ovde, dobar dan.
Boro, kako se osjećate vi?
Pa super, odlično se ja osjećam. Ono što bih htio da kažem, RTS se opasno približava Kepiju i po količini budalaština na RTS-u. Stvarno se približavate Kepiju i Pinku. Koliko se šlihtate ovom...
Dobro, evo, čuli smo i vaše mišljenje, hvala na javljanju i na kritici, a da čujemo još jedno posljednje u ovom današnjem pitanju jutra. Halo.
Halo.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste?
Pa, daće Bog i bolje.
Dobro. Da li biste se podmlađivali možda i vi, ako biste mogli?
Ajme, Mišo, pa puno me to pitaš, brate.
Zašto?
Kad bi to moglo. Kad bi to moglo, ko to ne bi želeo?
Pa znam neke, znam neke koje ne bi voljeli da, da, da ponovo proživljavaju sve što su proživljavali.
E ne sad, što kaže da. Naš narod.
Da, da.
A ko bi ne bi volio makar jedno 15-20 godina da se podmlađi tamo, on posla.
Lepo bi bilo.
Pa lepo bi bilo ga zamišljao, ali ne vredi, nema toga ništa.
Dobro. Hvala vam što ste nam se javili i vi i svi vaši prethodnici. 7 je sati i 46 minuta. Za kraj ove današnje rubrike u kojoj smo se malo našalili komentarišući jednu stvarnu vest, evo slušamo i muzičku ilustraciju onoga o čemu smo pričali kroz pesmu jednog od zaista najsjajnijih muzičkih stvaralaca i vrlo posebnih stvaralaca koji su živjeli i radili na ovim prostorima. U pitanju je Predrag Peđa Vranešević, koji nas je napustio u svom fizičkom obliku pre neki dan, ali ostavio toliko bogat muzički opus iza sebe da će još dugo živjeti kroz muziku koju je stvarao.
Već je postao sasvim star, organizam steko kvar, a nije znao šta je prava stvar. Od rada se ubio, zube je pogubio, ali žene nije ljubio. Popio je ceo litar, ali ipak nije postao kitar. Kupio je kerovita, popio je ceo litar, ali ipak nije postao kitar. Zato ljubite bez razlike, supruge i svasnike, udovice.
tačno je 10 minuta do 8 sati na zimskim olimpijskim igrama u Pekingu. U toku je druga vožnja slaloma za muškarce u okviru discipline alpska kombinacija. Olimpijske igre traju još punih nedelju dana i još je mnogo uzbuđenja pred nama, a tu je i mnogo drugih sportskih događaja. Izveštaj slušamo koji je priredio kolega Slobodan Maletić.
Naša ženska košarkaška reprezentacija danas počinje kvalifikacije za svetsko prvenstvo u Australiji. U Beogradu, Osaki i Vašingtonu počinju kvalifikacione turniri za svetsko prvenstvo, a košarkašice Srbije, šampionke Evrope, takmičiće se u Novobeogradskoj hali sportova Ranko Žeravica, gde će za protivnike imati selekcije Koreje, Australije i Brazila. Srbiju će na kvalifikacionom turniru u Beogradu predstavljati Ivana Raca, Saša Čađo, Sanja Mandić, Aleksandra Crvendakić, Ivon Anderson, Dragana Stanković, Jovana Nogić, Kristina Topuzović, Maja Škorić, Tina Krajišnik, Ivana Katanić i Mina Đorđević. Tim selektorke Marine Maljković prvi meč igraće večeras od 21 sat protiv Koreje, dok su preostala dva duela protiv Australije i Brazila tokom vikenda takođe od 21 sat.
Nakon Tokija, našu reprezentaciju i košarku su napustile velike igračice. Mi smo ostali na manje od pola tima iz Tokija. Igračice sa klupe postaju lideri i one koje nisu ni igrale sedaju na klupu. To je mnogo, mnogo, mnogo gadna priča i teška priča. Ali znate kako, ono što je sigurno, isto znam kakav je naš narod i šta je ono što je nedopustivo da se ne desi. To je jedino što mogu da vam garantujem. Sasvim sigurno da će ta reprezentacija te devojke uvek da daju poslednji atom svoje snage za zemlju Srbiju. I to je najvažnije. I da nema, da ova zemlja bude mirna u razmišljanju je da li se one bore, da li se tamo nešto dešava što je negativno ili ni. To vam garantujem. Dok god sam na ovom mestu ne postoji takva situacija. Tako da značaj eventualnog plasmana sada je ogroman. Pokušat ćemo sve, to je sve što možemo da kažemo. Sve se čini da te devojke imaju najbolje moguće uslove za pripreme i da one samo pokažu sve što mogu.
Plasma na svetsko prvenstvo obezbedit će dve najbolje plasirane reprezentacije uz Australiju, koja ima sigurno učešće kao domaćin. A u 13. kolu Evrokupa košarkaši Partizana pobedili su Andoru u Beogradu sa 95-70. U borbi za drugo mesto u grupi naš tim je u odličnoj atmosferi u hali Aleksandar Nikolić definitivno rešio pitanje pobednika početkom poslednje četvrtine kada je pogocima Madara i Ledeja stekao nedostižnih 20 poena razlike. U 9. kolu vaterpolo Lige šampiona Novi Beograd je kao domaćin ubedljivo pobedio Dinamo Tbilisi sa 19-7, dok je Radnički u Kragujevcu poražen od Barcelonete 9-3. Odbojkaši Vojvodine poraženi su u 5. kolu Lige šampiona od Berlina u Novom Sadu sa 3-0 posle 82 minuta igre. Preostale dve utakmice Vojvodina će odigrati u Lisabonu protiv Benfike. Fudbaleri Partizana u susretu 16. finala Lige konferencija protiv Sparte u Pragu neće imati podršku svojih navijača. U skladu sa zvaničnim informacijama iz Sparte, na stadionu biće dozvoljeno prisustvo samo 1000 gledalaca, a ulazak gostujućim navijačima neće biti dozvoljen kao ni kupovina ulaznica za utakmicu. Utakmice između fudbalera Sparte i Partizana igraće se 17. februara od 21 sat u Pragu. Fudbaleri Chelsea plasirali su se u finale svetskog klubskog prvenstva pošto su sinoć u Abu Dhabiju savladali Al Hilal 1-0. Jedini gol postigao je Romelu Lukaku u 32. minutu. Evropski šampion će se u finalu sastati sa prvakom Južne Amerike Palmeirasom koji je savladao egipatski Al Ahli 2-0.
Kao što rekoh u uvodu, u toku su zimske olimpijske igre u Pekingu, mnogo je sportova u okviru kojih se takmičenja odvijaju, evo upravo dok mi pričamo, takva je situacija i sa takmičenjem u karlingu, u ženskoj konkurenciji, gde je vrlo gusto, bilo je nekih mečeva koji su završavani sa samo jednim poenom razlike. Švajcarska, Velika Britanija 6-5, Danska, Kina 7-6, Švedska, Japan 8-5. U toku su mečevi drugog kruga. Završeno je takmičenje za muškarce u umetničkom klizanju i kao što se i očekivalo nakon kratkog programa, evo i posle ovog dužeg, takozvanog slobodnog, pobedio je američki klizač Nathan Chen ispred dvojce Japanaca. Na drugom mestu bio je Yuma Kagiyama, a na trećem Shoma Uno. Otprilike je takav raspored bio i posle prvog dana takmičenja. Traju i takmičenja u hokeju na ledu, u sankanju, u snowboardu, uskoro će i ski skokovi i brzo klizanje i još mnogo, mnogo toga. Ukoliko vas više zanimaju olimpijske igre, preporučujem da posetite sajt Radio Televizije Srbije rts.rs kroz sport, gde možete naći mnogo informacija iz Tokija, a ukoliko vas zanima baš mnogo detalja, e, onda je tu zvaničan sajt olimpijskih igara gde se mogu pronaći svi statistički podaci. Zanimljivo je i u borbi za medalje. Nemačka, Norveška, Švedska, Sjedinjene Američke Države i Holandija su trenutno na prvih pet mesta sa osvojenih 7, 8, 9 ili 10 medalja ukupno do sada, ali bit će te brojke mnogo veće jer smo otprilike tek na polovini, čak ne ni skroz na pola takmičenja. Bližimo se polovini jutarnjeg programa Radio Beograda. U narednom satu govorit ćemo o nekim vrlo zanimljivim temama. Čućemo kako funkcioniše usluga e-vrtić, saznaćemo nešto malo više o jednom interaktivnom vodiču za roditelje koje priprema UNICEF, a govorit ćemo i o savjetovalištu za brak i porodicu.
Oh,
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Epidemijska situacija u Srbiji je upozoravajuća. Raste broj pacijenata u bolnicama i na respiratoru. U cirkulaciji su stealth omikron soj, zatim omikron i delta soj. Stručnjaci navode da su najugroženiji najstariji građani. Prema posljednjim podacima, virusom korona zaraženo je još 12.500 ljudi od 30.000 testiranih uzoraka. Preminulo je 58 osoba, na respiratoru su 174 pacijenta. Za penzionere u Srbiji, njih nešto više od 1.660.000, počinje isplata državne pomoći u iznosu od po 20.000 dinara. Novac će dobiti penzioneri kojima je rešenjem o ostvarivanju prava na penziju utvrđen datum korišćenja zaključno sa 31. januarom ove godine, bez obzira na datum donošenja rešenja. Korisnicima koji su pravo ostvarili zaključno sa krajem januara, a nisu obuhvaćeni današnjom isplatom, pomoć će biti isplaćena jednokratno po uspostavljanju isplate penzija. Kod hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici sinoć je održan protest zbog političke krize u Crnoj Gori, koja je završena obaranjem vlade premijera Zdravka Krivokapića i smenom predsjednika Skupštine Alekse Bečića. Obraćajući se demonstrantima, Bečić je rekao da su se okupili kako bi branili izbornu volju ljudi i da se suprotstave povratku na vlast onih koji su ih decenijama pljačkali, delili i zaduživali. Evropska komisija sa pažnjom prati dešavanje u Crnoj Gori, izjavila je portparolka Ana Pisonero Hernandez. Poručila je da je sloboda okupljanja osnovno pravo Evropske unije. Ukrajinska vojska do 20. februara održava vojne vežbe, kao odgovor na desetodnevne ruske vežbe u Belorusiji, u blizini ukrajinske severne granice. Sjedinjene države nastavljaju premeštanje trupa na istok Evrope. U Ukrajinu je stigla 10. pošiljka municije iz Amerike, a prvi konvoj vojne opreme jednog američkog odreda ušao je u Rumuniju. Poslanici Slovačkog parlamenta usvojili su tesnom većinom sporazum o odbrani sa Sjedinjenim američkim državama. Njime se američkim snagama dozvoljava da u narednih 10 godina koriste dva aerodroma u Slovačkoj, što uključuje i skladištenje opreme, dok bi raspoređivanje trupa i dalje trebalo da odobri parlament, a Slovačkoj na osnovu sporazuma postaje dostupno 100 miliona dolara američkih fondova, navodi Reuters. O ukrajinskoj krizi, trenutnim diplomatskim naporima i merama odvraćanja razgovarali su francuski i američki predsjednici Emmanuel Macron i Joseph Biden. Macron, posle razgovora u Rusiji i Ukrajini, kaže da ni Rusija ni Evropa nisu za rat, nered i nestabilnost. U Berlinu bi trebalo da se sastanu politički savjetnici zemalja članica Normandijskog kvarteta, Rusije, Ukrajine, Nemačke i Francuske, u cilju smirivanja situacije na rusko-ukrajinskoj granici. Premijer Libije Abdulhamid el-Bejbeh preživeo je atentat, javila je rano jutros tamošnja televizija, a preneli svetski mediji. Kako se navodi, na njega je ispaljena velika količina metaka, a tri su završila u njegovom automobilu. Prema navodima medija, premijer je prošao bez povreda, a u toku je potraga za napadačima. Sport. Srpski košarkaš Aleksej Pokuševski zabeležio je rekord sezone po broju poena, pošto je ubacio 18 u porazu Oklahoma od Toronta sa 117:98. Uz to je imao odličan procenat šuta, 78%, što je bilo značajno bolje od sezonskog proseka od 38%. U našoj zemlji danas sunčano i toplo, jutarnja temperatura od -4 do +4, dnevna do 18 stepeni. U Beogradu trenutno 4 stepena, vlažnost vazduha 87%, pritisak 1011 milibara i duva severozapadni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Srpski na srpskom. Čin venčanja, kako u Srbiji, tako i u celom svetu, prožet je nekolicinom običaja i verovanja koje se prenose s kolena na koleno. Svadbeni običaj koji se često praktikuje, uglavnom bez znanja o njegovom značenju, jeste prenošenje mlade preko praga. Kućnom pragu se od davnina pripisivala različita simbolika. Jedna od priča vezuje se za verovanje da duše umrlih predaka žive u pragu i da tu nastavljaju aktivno da učestvuju u životima ukućana. Zbog toga mlada, koja tek postaje deo porodice, ne sme da ga nagazi kako ne bi uvredila pretke. Običaj začet na selu brzo se proširio i na urbane sredine, te mladoženje danas često prenose neveste i preko praga novih stanova.
Prema novijim rečnicima i savremenoj literaturi, imenicu nekolicina ispravno je koristiti samo u slučajevima kada želimo da označimo neodređeni broj muškaraca. Zbog toga, kada želimo da na isti način označimo predmete ili pojave, po pravilu se umjesto imenicom nekolicina moramo poslužiti zamenicom nekoliko, pa nećemo reći kako je čin venčanja prožet nekolicinom običaja i verovanja, već sa nekoliko običaja i verovanja ili nekolikim običajima i verovanjima. Predlog na prvenstveno označava mesto na kom se neko ili nešto nalazi, naročito ako je ono na izvesnom uzvišenju. Međutim, predlog na upotrebljava se i kao gramatička metafora prostornog značenja, pa rečenica poput one koju smo upravo čuli, običaj začet na selu, nije nepravilna, kao ni konstrukcije otići na fakultet, biti na telefonu, nalaziti se na bulevaru, doći na novu godinu, ličiti na majku i slične.
Srpski na srpskom.
Među najpoznatijim običajima u našoj tradiciji izdvaja se kupovina mlade. Ova trgovina se praktikovala do 1846. godine, kada je knez Aleksandar Karađorđević zakonom zabranio plaćanje velike sume za devojku, jer se takav običaj protivio ljudskom dostojanstvu. Uprkos zabranama, običaj je opstao kao svadbena pošalica. Kićenje svatova također je vekovna tradicija. Svatovi su se kitili s ruzmarinom, vezanim s crvenim koncem, zbog verovanja da ova biljka posjeduje božansku snagu. Svatove od davnina krasi ruzmarin, a mladu veo. Prema predanju, devojka je na dan venčanja najpodložnija napadima demona, te joj se stavlja veo koji je štiti i sprečava da se mladoženja oženi sa mladom čiju su sudbinu preuzele zle sile. Svadbena tradicija je savladala demone, ali jezik se sa svojim demonima i dalje bori.
Instrumental s predlogom s, odnosno sa, ima značenje društva. Njegovom upotrebom upućuje se na to da u rečenici postoje dve osobe koje u isto vrijeme obavljaju istu radnju. Budući da u rečenici svatovi su se kitili s ruzmarinom vezanim s crvenim koncem, ni ruzmarin ni crveni konac nisu u funkciji subjekta koji vrši radnju, već su sredstva kojima se ta radnja realizuje, predlog sa je suvišan. Sada se postavlja pitanje zašto je rečenica oženio se sa mladom pogrešna kada se instrumental s predlogom sa koristi da označi dve osobe koje vrše istu radnju. Pa odgovor je prost. Radnja je različita. Mladoženja se ženi, a mlada se udaje. Srpski na srpskom pripremili i realizovali autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jadranka Selec, majstor tona Igor Dragićević i urednik emisije Mirjana Blažić.
ovaj razgovor. Tebi ništa nije jasno, još trenutak i bit će kasno. Hajde probaj da mi priđeš, do mog malog sveta siđeš. Ako nećeš to da shvatiš, više me nećeš videti. Da li znaš kako me sad
je sati i 13 minuta. Nastavljamo naš jutarnji program. Otprilike smo na polovini i još je dosta tema pred nama o kojima ćemo govoriti u ovom satu. Biće zanimljivih priča i priloga. Uskoro ćemo za nekoliko minuta uključiti zamjenicu šefa kancelarije za elektronsku upravu i informacione tehnologije, Draganu Bečić, koja će nam dati malo više informacija o usluzi e-vrtić, o kojoj se dosta govorilo prethodnih dana u medijima. Ona će nam razjasniti situaciju, šta se trenutno dešava i šta se dešavalo, a šta se nije dešavalo. Govorit ćemo o jednom skupu koji je juče održan u Skupštini Srbije, a posvećen je bio rodnoj ravnopravnosti i većem zapošljavanju žena. Zatim ćemo čuti prilog o tome kako radi savjetovalište za brak i porodicu, kojim se javlja, kakve usluge nude i kako su im iskustva. A najavit ćemo i jedan webinar koji će biti održan večeras i u okviru kog će UNICEF predstaviti novu aplikaciju namenjenu roditeljima, a aplikacija se zove Bebo. U 8 sati izmerene temperature pokazuju da idemo u dobrom pravcu. Sve je manje minusa, a sve je više plusa u Srbiji. I dalje je najtopliji grad Vršac sa 7 stepeni, a na drugo mesto je izbio, ako smem tako sportskim žargonom da se izrazim, Banatski Karlovac, gde je izmereno plus 5. Zatim u Beogradu i Smederevskoj Palanci 4 stepena iznad nule, pa u Zrenjaninu i Sremskoj Mitrovici plus 3. Plus 2 je u ovim trenucima u Novom Sadu, Kikindi i Kragujevcu, a 1 stepen iznad nule izmeren je u Subotici, Negotinu i u Pirotu. 0 trenutno u Nišu, Valjevu, Velikom Gradištu i na Zlatiboru, a minus 1 u ovim trenucima u Čačku, Kruševcu, Dimitrovgradu i Vranju. Minus 2 je u Požegi, Kraljevu i Kuršumliji, a i dalje najhladniji u Sjenici, gde je još uvek minus 8. Danas ćemo imati prolećno vreme, jer će u najtoplijem delu dana temperature biti negde oko 14, 15, pa čak i 16 stepeni. Mala muzička pauza, pa nastavljamo priču.
Tell her every
Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu saopštila je juče da je počela prijavljivanje dece za vrtić preko e-uprave, doduše ne u svim gradovima, negde je ova usluga već dostupna, sredinom februara će biti dostupna u još preko 10 gradova, a krajem februara ponovo u još nekih 15-ak. No, da bismo sve razjasnili, a pogotovo pisanje nekih medija da ova usluga nije bila dostupna, pozvali smo zamjenicu direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Draganu Bečić da nam da validne informacije. Dragana, dobro jutro i hvala što ste odvojili malo vremena za nas.
Dobro jutro.
Hajde da razjasnimo o čemu se radilo prethodnih dana, da li je usluga bila dostupna ili nije bila dostupna i šta se trenutno dešava.
Pa e-vrtić predstavlja elektronsku uslugu prijave dece za predškolske ustanove u svim predškolskim ustanovama u jedinicama lokalnih samouprava. Ta usluga se, da kažemo, gasi i pali, predškolske ustanove gasi i pali u zavisnosti kad se upisni konkursi, tako da tokom cele godine pojedine opštine imaju konstantno aktivnu uslugu, a pojedine opštine imaju aktivnu uslugu samo u toku trajanja konkursa. Trenutno je usluga dostupna u Subotici, Batočini, Nišu, Raži, Užicu, Čajetini i Vladičinom Hanu. Sredinom februara je tu još nekih desetak mesta koji će omogućiti i krajem februara, kao što ste rekli, još nekih 15-ak. Građani na portalu e-uprava svakodnevno mogu da prate koje su, gde su počeli, da kažemo, upisi za konkursi za upis dece u predškolsku ustanovu, a na portalu e-uprave takođe dostupna usluga e-vrtići za sve predškolske ustanove na teritoriji grada Beograda. To predstavlja stvari prošlogodišnji upisni rok. Ta usluga će biti dostupna do samog kraja marta, a onda će početi novi upisni rok početkom aprila. Svakako roditelji ne treba da brinu ukoliko svaka predškolska ustanova mora jednom godišnje da uradi presek stanja, da vidi kad su koje prijave stigle i u koji upisni rok. Ukoliko žele da upišu dete u tih par dana, ako usluga nije dostupna preko portala, je uprava mogu otići u predškolsku ustanovu i upisati dete i na klasičan način.
Dakle, može se i tim papirnim putem stvar uraditi, a ne samo elektronski.
Tako je, tako je.
Ako sam dobro razumeo, ovo je neka vrsta sezonske usluge, ili tako? Kada je u toku konkurs, onda je usluga dostupna, a kada nije, onda ne možemo ni da
tako
se prijavimo.
Tako je i za upis u srednje škole. Te usluge su dostupne u periodu kada se vrši upis dece u srednju školu, ne tokom cele godine.
Dobro, pojedine predškolske ustanove pružaju ovu uslugu i u slučaju da je neko jedan od roditelja i strani državljanin, jel tako, i to je moguće,
tako
važno
je
to naglasiti.
Na portalu je uprave postoji usluga kada dete, na primjer, čak i dobije odbijenicu, roditelj može da podnese zahtev da dobije elektronskim putem odbijenicu, a isto tako pojedine predškolske ustanove vrše upis dece i kada je jedan od roditelja stranac. Bitno je napomenuti da ako se građani odluče za ovaj način prijave dece u predškolsku ustanovu, nema potrebe da podnose nikakve dodatne papire, sve se automatski povlači iz matičnih knjiga rođenih, centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja i evidencije prebivališta, tako da jednostavno roditelji ukoliko se odluče da decu upisuju preko portala e-uprava ne moraju da podnose nikakve papire, već oni pribavljaju automatski. Ukoliko ipak odu u predškolsku ustanovu, tada će morati poneti te dokaze.
Da vas pitam, kada ste na našoj vezi trenutno, kako generalno teče proces digitalizacije i imate li neke podatke o tome kakvi su trendovi, da li raste broj građana koji koriste razne e-usluge koje su nam dostupne putem sajta e-uprave?
Pa, iako je elektronska uprava već drugi niz godina postoji u Srbiji, poslednjih godina se dosta radi na razvoju usluga elektronske uprave, ali verujemo da je negde najviše pandemije koronavirusa doprinela da građani ipak se opredele da nešto završe elektronski i da ne odu na neki od šaltera. Tako da, na primjer, usluga e-vrtić je dostupna u svim predškolskim ustanovama već par godina i negde je bio trend da oko 60% roditelja decu upisuje elektronski, a 40%, da kažem, na klasičan način. Međutim, 2020. godine, kada su i šalteri u većem delu gradova bili zatvoreni, 95% roditelja decu upisalo elektronski, nekako je taj trend ostao. Kod same uprave je važan taj, to poverenje, da, odnosno, građani budu sigurni da kada završe nešto elektronski, da je to sve u redu. Nemate elektronski kada radite uslugu, nemate nekoga ko će vam reći hej, sve je u redu sa vašim zahtevom.
Da, da.
I roditelji su birali pre da odu da predaju, pogotovo jer se radi o njihovoj deci, da im neko kaže da, dao si sve papire, sve je u redu. Jednostavno, jedne godine kada taj proces obavite, vidite da je sve u redu i da je sve bilo u redu s vašom prijavom i vaše dete upisano u vrtić, svake naredne godine ćete se odlučiti za takav način. Tako da generalno pandemija koronavirusa je negde, da kažem, gurnula i ubrzala taj proces i digitalizacije usluga i definitivno promenila svest svih nas građana da se pre odlučimo da nešto završimo elektronski.
Dragana, hvala vam mnogo na uključenju u jutarnji program.
Nema na čemu, hvala vama, prijetno.
Čuli ste Draganu Bečić, zamjenicu direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu. She was walking in the street, looked up and noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a jet to come, young teachers, students, doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love, and you'll find that someday, soon enough, you will back to the kitchen, talking to the driver about his wife and his children, on a run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind. She looked in his eyes in the mirror and he smiled. One conversation, a single moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a check to come, young teachers, students, doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love, and you'll find that someday, soon enough, you will rise up, rise up.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojlicu, kiseli krastavci dolina morove 680 grama 89,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Odaberite nesvakidašnji koncert Big Benda RTS i spektakularnih džez umetnica Lane Janjanin i Dine Rizvić. Miracles, Kolačeva zadužbina, 13. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Tačno je pola devet, pratite jutarnji program Radio Beograda. Na konferenciji održanoj u Skupštini Srbije pod nazivom Nacionalno istraživanje o faktorima koji doprinose efektu staklenog plafona za žene u biznisu, izneti su zabrinjavajući podaci kada je reč o rodnoj ravnopravnosti. Tek 4% žena je na pozicijama direktora ili predsednika nadzornih odbora preduzeća u Srbiji, dok 56% njih ima niža primanja od svojih kolega za isti posao koji obavljaju. Najčešći razlog neravnopravnog položaja žena u odnosu na muškarce jesu predrasude, ali i postojanje duboko ukorenjenog patrijarhalnog mentaliteta zbog čega se žene teže okreću građenju karijera od muškaraca. Više u prilogu koleginice Sandre Cvijanović.
Stakleni plafon je situacija kada bez obzira na to koliko su obrazovane, sposobne i iskusne, žene nemaju iste uslove niti brzinu napredovanja u poslu, objasnila je potpredsjednica vlade i predsjednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović.
Samo 4% žena danas u Srbiji se nalazi na rukovodećim pozicijama, dakle mestima direktorki, predsednica nadzornih odbora ili članica nadzornih odbora u Srbiji. Niko ne može da mi kaže i niko ne može da me ubedi da u Srbiji nema mnogo više žena koje mogu da budu i direktorke i predsednice nadzornih odbora i članice nadzornih odbora. Ako postoji podatak da žene završavaju u većem procentu fakultete, ako postoji podatak da su žene te koje u većem procentu doktoriraju, pa onda i u realnom životu, onda one moraju da imaju iste uslove kao i muškarci da bi došle do određenih pozicija.
Vladimir Pejić iz agencije Faktor Plus predstavio je rezultate istraživanja urađene na uzorku od 1000 ispitanica u Srbiji bez teritorije Kosova i Metohije.
Vidimo da 54% ispitanica ima niža primanja odnosno na svog partnera, kada odbijemo one koji imaju ista ili nisu žele da odgovore, vidimo da je značajno manje onih koji imaju viša primanja. Ovo pitanje odnose na ispitanice, odnosno žene koje rade na određenim višim pozicijama, tako da na nižim pozicijama bi vjerojatno ta slika bila još negativnija. I slično pitanje koje se odnosi na kolegije, samo 13% ispitanica ima viša primanja od svojih kolega koje rade sličan ili isti posao, 26% ista, a čak 56% niža. Pitali smo ispitanice da li smatraju da u našoj zemlji žene i muškarci jednako tretirani na radnom mestu. Gotovo 80% njih koji imaju negativan odgovor na ovo pitanje dovoljno govori. Kada sam kod kuće razmišljam o poslu, dosta visok procenat, preko trećine ispitanih.
Šefica Kancelarije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost u Srbiji, Milana Rikanović, navela je da statistika pokazuje kako su u Srbiji žene manje zaposlene, da posjeduju manje imovine, da su manje uključene u odlučivanje, ali da su zato duplo više angažovane u neplaćenim poslovima.
Ono što zabrinjava u stvari da vidimo nazadovanje u oblasti korišćenja vremena. Videli smo koliko je pandemija koronavirusa povećala neplaćeni rad sa smanjenjem javnih usluga. Inače žene u Srbiji 4 sata dnevno su provodile na neplaćenim poslovima, ali taj broj sati se značajno uvećao i to na teret žena. Pitanje nasilja i dalje je ključno pitanje našeg društva. I kada posmatramo statistiku, ona nam govori da je ravnopravnost do nas još daleko.
Potpredsjednica za financije i planiranje kompanije Philip Morris za Istočnu Evropu Tamara Milovanović tvrdi da kompanija iz koje dolazi veoma vodi računa o ravnopravnom tretmanu žena i muškaraca na poslu. Ona je ukazala da se u velikim sistemima žene za razliku od muškaraca manje bave svojom karijerom, retko traže bolje uslove za sebe, već čekaju da neko drugi primeti njihov rad.
Prema oceni Milovanovićeve, postoje unutrašnje i spoljašnje barijere zbog kojeg žene ne napreduju na poslu.
Tu pre svega mislim da žene u većem procentu nego što je to slučaj kod muškaraca u proseku sumnjaju u svoje sopstvene sposobnosti da rukovode, sumnjaju da li mogu da imaju ispunjen privatni život, a da pritom se bave i svojom karijerom. Ono što sam ja primetila je da čak i kad se uklone spoljne barijere i ženama se ponudi prilika da se prihvate posla sa većim odgovornostima i uticajem, da veći broj žena nego što to čine muškarci odbijaju takve prilike.
Učesnici skupa saglasni su da stvaralački potencijal žena u Srbiji nije dovoljno iskorišćen, da je put za njihovo napredovanje na izgled otvoren, ali da postoje barijere koje im taj put otežavaju, a često i potpuno zatvaraju. Ukazano je da je potrebno voditi kampanju protiv stereotipa i menjati norme koje su štetne za oba pola.
Nakon teme o rodnoj ravnopravnosti ostajemo na sličnom terenu, bavimo se još jednom temom koja je aktuelna već dugo dugo, a to je da statistički podaci govore o tome da se svaki četvrti brak u Srbiji završi razvodom. Da li oni koji opstanu znaju neku tajnu i koliko su brakovi koji uprko svemu opstaju zdravi? To su teme o kojima je koleginica Ružica Zorkić-Radičević razgovarala sa Slađanom Ivanović i Dejanom Cvetkovićem, bračnim savjetnicima u Savjetovalištu za brak i porodicu Gradskog centra za socijalni rad.
Da li postoje neki, uslovno rečeno, simptomi, neki znaci koji ukazuju da je brak zdrav?
Pa ono što ukazuje na zdrav brak jeste upravo kako se partneri osjećaju u tom braku. Jako je važno da nekako žele, prvo da žele da ostanu u braku, a onda da imaju podršku od svog partnera i razumevanje. E sad, naravno da su problemi svakodnevno, jel, nailazimo u braku na različite probleme i probleme ne samo u braku, nego u svakodnevnici koje nas okružuje, ali upravo dobar brak bi trebao da može da prevaziđe probleme koji se svakodnevno dešavaju. E sad, kada upravo nastaju problemi u braku, onda kada oni ne mogu da prevaziđu. Tad je najbolje nekako i najveća uspešnost kada se tada klijenti jave da neko stručno lice im pomogne da to prevaziđu.
Da probamo da razložimo šta je ono što čini brak dobrim, a šta je ono što čini brak koji vodi razvodu.
Neki opstaju, narodski rečeno, ćute i trpe. Nije im dobro, a ne mogu da se odvaže na razvod, a možda bi hteli. Jednostavno im je loše i opstaju u nekom lošem braku kao u nekoj loše beskonačnosti, da tako nazovem. To ne znači da je loš brak samo onaj koji vodi razlaz. Možda je najgori brak onaj gde ljudi su nekako navikli da će beskonačno, dugo, do kraja života biti emotivno udaljeni, da se neće ostvariti u toj vezi, da će imati osjećaj nepripadnosti, da će se svaki dan buditi uz neku zlovolju, da će izbegavati partnera, da će se svađati. Ono što razlikuje dobre brakove od onih koji nisu tako dobri ili su užasni za život nekima, to je verovatno ona situacija, to jest oni brakovi koji su uspeli da onaj neki početnu neku fazu koja je ispunjena nekom zaljubljenošću, nekim idejama o braku, idejama o svom partneru, koje često nisu realne. Kad prođe zaljubljenost, ona kako ste pokisli, pa se osušite, tako prođe zaljubljenost. Onda jedni drugima kažu, pa ti si neka druga žena, ti si neki drugi muškarac. A to se u stvari ne dešava, nego samo vide realno. Više nisu tim jakim, divnim, jakim emocijama obuzeti i mogu drugačije da sagledaju onoga sa kojim žive. A u dobrim brakovima nakon zaljubljenosti se stvara, ili već tokom zaljubljenosti se stvara odnos bliskosti kroz rešavanje mnogih životnih teškoća koje svi imaju. U dobrim brakovima ima jako, jako, jako puno teškoća koji bračni partneri to uspešno rešavaju. Posle svake teškoće oni su bliži, više se vole, upućeni jedno na drugo i slobodniji u isto vreme. Kod onih prvih koji to dobro ne rešavaju, oni se ljuti na sve žive, na svog partnera, na Boga, na sudbinu i tako dalje, zato što im je teško u braku. U braku je teško i oni ne pristaju da im bude teško. Oni hoće da im bude sve lepo kao što je bilo lepo dok su se zabavljali. Samo ime već kaže zabavljali, jel? A ovde treba nekako živjeti sa nekim realnim teškoćama.
Koji su najčešći razlozi zbog kojih se parovi javljaju kod vas za pomoć? Šta navode kao razlog?
Nekako lošu komunikaciju, dakle otuđenost, emotivnu otuđenost jedne od drugih, dakle nekakvu distancu, dakle neki parovi jednostavno ćute, govore o nekim samo tehničkim pitanjima ili se bave samo decom. To je jedno posebno pitanje da se mnogi parovi ovde javljaju zbog problema u ponašanju dece i onda tek kad mi krenemo da radimo tim problemima dece po znacima navoda, mi u stvari vidimo da su problemi u ponašanju dece simptom lošeg braka. Komunikacija koja je prilično poremećena sa elementima nasilja, nepoštovanja. Ljudi jednostavno ne znaju da govore, ne znaju da komuniciraju, vređaju jedni druge, prete, ucenjuju. Dakle, jedna vrlo konfliktna bračna komunikacija. To su takođe prilično česti razlozi i javljaju nam se kada imaju ono što mi najčešće zovemo predrazvodnu dilemu. Dakle, da li da se razvedem ili da se ne razvedem.
Ali su pare nekad problem?
Pa pare kako se možda, ne toliko u smislu da ih nema, nego kako sa onim što ima, kako se to raspolaže, ko je onaj ko odlučuje o tome. Pare daju onom ko ih ima moć u odnosu. Znači, nisu nevažne uopšte. Moć nije sama po sebi loša, zloupotreba moći je loša. Dakle, može se oko para vrteti ta neka priča da neko odlučuje, a da neko drugi samo sluša. Naravno da ima tu i drugih nekih razloga, život u zajednici, alkoholizam, neverstvo, ali mislim da su ovo, kako bih rekao, ovi razlozi koje sam pobrojao, oni obuhvataju i ove razloge, a ovo su nekako glavni razlozi. Tako da svaka neka životna faza deteta i životna faza porodice mogu biti kod nekih parova jako problematične. Dakle, dobri parovi to, uslovno rečeno, iskoriste, postanu još bliži, još jači, znaju da rešavaju probleme, oni loši će se vrteti oko toga, oko istih problema kao kad se rodilo dete, vrteće se i kad ga budu ženili i udavali. Neće ništa promeniti.
Ja bih rekla da su problemi nekako očekivani, da se dešavaju i da je jako važno da ih u stvari rešavamo, da se nekako uhvatimo u koštac sa njima i da ih možda ne guramo po tepih ili tako, pošto to dodatno komplikuje stvari i otežava. I onda se negde posle zapitamo šta se desilo u međuvremenu, nego da ih u stvari rešavamo ovde i sad u ovom trenutku i obratimo se stručnjaku ukoliko je to potrebno.
Nekako nam se teme ovog jutra nadovezuju jedna na drugu. Biće da smo dobro isplanirali program. Šalim se malo. Pričali smo malo často, čuli ste priču o braku i porodici i šta je to važno za jedan dobar i zdrav brak. A nekako kao posledica dobrih odnosa u braku dođu i deca i onda nastaju samo novi i novi problemi ili hajde da kažemo izazovi, poteškoće i razne situacije sa kojima se suočavamo. I onda se okrećemo onima oko nas i tražimo pomoć, savete, slična iskustva i tu je već dugo, dugo jedan od glavnih saveznika UNICEF, organizacija Ujedinjenih nacija koja je osnovana neposredno posle Drugog svetskog rata i od onda pomaže deci, ali i roditeljima širom sveta da se snađu sa svim, u svim promjenama koje su nas zadesile. Danas će UNICEF u okviru jednog webinara koji se održava kasnije popodne predstaviti novu platformu Interaktivni vodič za roditelje sa stručnim savjetima o razvoju i odrastanju deteta. Ova platforma zove se Bebo, pa smo pozvali Jelenu Zajeganović-Jakovljević, koja je rukovoditeljka programa za rani razvoj u UNICEF-u, da nam da malo više informacija. Jelena, dobro jutro pre svega.
Dobro jutro, dobro jutro svim slušateljima.
Kako je zamišljena ova platforma?
Pa, Bebo je u stvari jedna mobilna aplikacija koja je dostupna sada i na Google i na Apple Store-u, znači za Android i Apple telefone. I u stvari predstavlja jedan zaista veoma sveobuhvatan i odličan interaktivni vodič za roditeljstvo, za roditelje i roditeljstvo i rekla bih za sve one izazove koje si pomenula na samom početku, ali rekla bih i za sve one divne trenutke koje se dešavaju kroz odrastanje dece i jednu interakciju roditelja i deteta. Ova aplikacija ima zaista jedno bogatstvo sadržaja, pored nekih preko 700 različitih članaka videozapisa koji ukazuju ili postiču ili pomažu i savjetuju roditelje u oblasti zdravlja, dojenja, ishrane, bezbednosti dece, odnosa koji se gradi između roditelja i deteta u najranijim godinama života, znači ova platforma koja pomaže roditeljima dece do 6. godine, odnosno aplikacija koja pomaže roditeljima dece do 6. godine. Također, dosta savjeta oko brige o sebi koja je neophodna zaista za i prve, ali uopšte sve godine roditeljstva. Mm-hmm. Također, pored tih savjeta, ona ima ima posebne funkcije koje pomažu roditeljima da prate razvoj deteta, da sagledaju u različitim uzrastima deteta šta dete realno postiže kao što očekivane veštine, znanja, ponašanja koje su relevantne za taj uzrast i pomaže roditelju da prati, ali isto tako daje dobre savete kako da kroz jednu igrovnu interakciju i dobru interakciju stvari utiče i pomaže sveobuhvatni razvoj deteta. Znači može da prati te prekretnice, može da pogleda šta je to ključno u uzrastu deteta zbog čega bi bilo potrebno da se javi pedijatru, a kao što sam rekla da za svako od tih segmenata dobije neki savjet, neku igru, neki posticaj i naravno kroz video zapis šta to u stvari predstavlja u životu deteta i kako to u stvari izgleda i taj i prvi osmeh i prvi korak, ali isto tako i sve druge interakcije i znanja koja dete stiče tokom prvih 6 godina. Također on ima, htjela da dodam da postoji jedan isto važan segment koji mislim da roditeljima može značajno da pomogne da također prate neke, s jedne strane su obaveze, ali veoma dobre stvari koje sistem pruža, a to su preventivni pregledi i vakcinacija. Znači on ima jedan segment gde roditelj može prvo da dobije još jednu informaciju da je vreme za preventivni pregled, da je vreme za vakcinu, a isto tako da iskoristi aplikaciju i da i zakaže baš tačan datum tog preventivnog pregleda i vakcinacije i da ga sama aplikacija posjeti i da dobije naravno obilje informacije o tome šta jeste, koji značaj ima vakcinacija, šta jeste specifična vakcina, kako koje moguće neželjene efekte može da daje, kako da se suoče sa onom nekom možda malom temperaturom koji ide i tako dalje. Naravno, ni u kom smislu ona ne želi da, niti treba da zameni doktorski savjet i savjet stručnjaka, ali u svakom slučaju jedan dobro pomoćno sredstvo na tom putu.
Kada si pomenula stručnike, hajde samo kratko da najavimo i mogućnost da sve roditelje da uživo čuju i popričaju sa stručnicima. Vi večeras organizujete peti po redu webinar u okviru vaše škole roditeljstva i tu će govoriti osobe koje baš imaju mnogo iskustva u radu sa bebama i malom decom.
Jeste, večeras je peti webinar, odnosno online škola, UNICEF-ova škola roditeljstva. Ovog puta ona se organizuje sa Halo Beba savjetovalištem i Gradskim zavodom za javno zdravlje, jer ova aplikacija jeste u stvari produžena ruka Halo Beba savjetovališta i unapređena aplikacija. Ako su slušalci čuli, prošle godine smo imali jednu, ovo je upravo unapređena aplikacija koja je unapređena ne samo u određenim funkcionalnostima i sadržaju, već i u tome što je zbog svoje vrednosti sada upotrebivo u 11 zemalja i teritorija našeg regiona, prepoznata kao primjer dobre prakse. A večeras će o njoj i o temama koje ona pokriva, koje sam pomenula, govoriti doktorka Marisa Milidrag, pedijatar, zatim šefica Halo Beba telefonskog savjetovačka Inga Mihajlović, i pridružit će nam se i Marina Ćosić-Mirković, mama i glumica, i također govoriti o svojim iskustvima i o, naravno, i aplikaciji koliko je koristi, i sve uz jedno dobro vodstvo i moderaciju Vladimira Jelića, koji opet ima i ulogu tate u celom ovom webinaru.
Da, još jedan iskusni tata koji će tu pomagati mamama. Jelena, hvala mnogo na ovim informacijama o aplikaciji.
Samo možda izvinite da kažem da webinar može da se prati na YouTube kanalu UNICEF-a Srbija, počinje u 6 sati, tako da pozivamo sve slušalce da se pridruže, da ga odgledaju. Ko baš ne može da odgleda, uvijek može da ga nađe posle na YouTube kanalu UNICEF-a Srbija, ali u svakom slučaju da skinu aplikaciju Bebo, jer stvarno mislimo da će im biti značajno korisna, i voljeli bi da čujemo mišljenje, jer postoji upitnik koji oni mogu da popune i da kažu šta im još treba i kako možemo da unapredimo dalje ovako važnu i alatku koja može značiti roditeljima mnogo.
Odlično.
U prvim godinama života.
Hvala mnogo, Jelena. Čuli ste Jelenu Zajeganović-Jakovljević iz UNICEF-a, rukovoditeljku programa za rani razvoj, a mi smo se polako približili i terminu za emitovanje novih vesti Radio Beograda. Nakon toga ulazimo u posljednji sat jutarnjeg programa, u kojem sledi i jedan novitet u našem programu, a to je Kutak za nauku. I'm back here at your side.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Epidemijska situacija u Srbiji je upozoravajuća. Raste broj pacijenata u bolnicama i na respiratoru. U cirkulaciji su stealth omikron soj, zatim omikron i delta soj. Stručnjaci navode da su najugroženiji najstariji građani. U COVID bolnicama trenutno je 4.500 pacijenata. U vojnoj bolnici Karaburma više nema slobodnih mesta, jer koliko se pacijenat otpusti, toliko se i primi, kaže komandant te ustanove dr. Ivo Udovičić.
Svi su oni uglavnom sa teškom kliničkom slikom, to su pacijenti koji imaju dosta pridruženih bolesti. Ovaj virus pogoršava njihove pridružene bolesti samim tim što i izaziva i pneumoniju, a i izaziva sistemsku bolest. Posebno je teška nega ovih pacijenata, a pacijenti u prethodnom periodu nisu imali prilike da kontrolišu svoje bolesti, tako da zaista situacija je teška i zabrinjavajuća. Što se tiče stealth omikrona, mi već dosta znamo i o njemu, on je zarazniji, ali izaziva otprilike istu kliničku sliku kao i omikron, s tim da je opet najugroženija starija populacija.
Za penzionere u Srbiji, njih nešto više od 1.660.000, počela je isplata državne pomoći u iznosu od po 20.000 dinara. Novac će dobiti penzioneri kojima je rešenjem o ostvarivanju prava na penziju utvrđen datum korišćenja zaključno sa 31. januarom ove godine, bez obzira na datum donošenja rešenja. Korisnicima koji su pravo ostvarili zaključno sa krajem januara, a nisu obuhvaćeni današnjom isplatom, pomoć će biti isplaćena jednokratno po uspostavljanju isplate penzija. Ministar financija Siniša Mali rekao je za RTS da se ovim pokazuje briga o onima kojima je pomoć najpotrebnija, kao i snaga naših javnih financija.
Ovo je inače najveća jednokratna pomoć ikada koja je penzionerima isplaćena u Srbiji. Ono što je još jedna lepa vest za naše najstarije sugrađane, dakle danas biće isplaćena i penzija za januar mesec, uvećena za 5,5% shodno švajcarskoj formuli, što vam dovoljno govori o brizi koju pokazujemo za naše najstarije sugrađane i pažnju koju im posvećujemo. Dakle, danas 20.000 dinara na račune svih naših penzionera. Neki su već dobili, ja sam nalog dao još juče da se novac prebaci bankama, dakle danas svi dobijaju i takođe dobijaju i povećanu penziju za 5,5%. Dakle, još jedan put pokazujemo koliko brinemo onima kojima je pomoć najpotrebnija i takođe pokazujemo snagu naših javnih financija.
Mali je dodao da će na današnjoj sednici vlade biti usvojen zakon o isplati nove pomoći od 100 evra za mlade od 16 do 29 godina. Objasnio je da će oni koji se prethodni put nisu prijavili, a sada ispunjavaju uslove, moći da se prijave od 16. do 31. maja, dok će oni kojima je u februaru isplaćena pomoć neće morati ponovo da se prijavljuju. Isplata će trajati od 1. do 3. juna. U Podgorici je održana protestna šetnja zbog političke krize u Crnoj Gori, koja je završena obaranjem vlade premijera Zdravka Krivokapića i smenom predsednika Skupštine Aleksa Bečića. Obraćajući se demonstratima, Bečić je poručio da se niko nije okupio zbog fotelja, nego da bi se branila izborna volja građana i da bi se suprotstavili povratku na vlast onih koji su Crnu Goru decenijama pljačkali, delili i zaduživali. Novo okupljanje zakazano je za sledeću sredu. Ruski predsednik Vladimir Putin poručuje da je zbog porasta globalnih tenzija neophodno uložiti dodatne napore da se osigura strateška stabilnost, prvenstveno tako što će Moskva dobiti sveobuhvatne i pravno obavezujuće garancije o bezbednosti od Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a. Novu poruku predsednika Putina Kremlj je objavio povodom Dana diplomatije, koji se danas obeležava u Rusiji. Ukrajinska vojska do 20. februara održava vojne vežbe kao odgovor na desetodnevne ruske vežbe u Belorusiji u blizini ukrajinske severne granice. Sjedinjene Države nastavljaju premeštanje trupa na istok Evrope. U Ukrajinu je stigla 10. pošiljka municije iz Amerike, a prvi konvoj vojne opreme jednog američkog odreda ušao je u Rumuniju. Poslanici Slovačkog parlamenta usvojili su tesnom većinom sporazum o odbrani sa Sjedinjenim državama, kojim se američkim snagama dozvoljava da u narednih 10 godina koriste 2 aerodroma u Slovačkoj. O ukrajinskoj krizi, trenutnim diplomatskim naporima i merama odvraćanja razgovarali su francuski i američki predsjednici Emmanuel Macron i Joseph Biden. Macron, posle razgovora u Rusiji i Ukrajini, kaže da ni Rusija ni Evropa nisu za rat, neredi i nestabilnost. U Berlinu bi trebalo da se sastanu politički savjetnici zemalja članica Normandijskog kvarteta, Rusije, Ukrajine, Nemačke i Francuske, u cilju smirivanja situacije na rusko-ukrajinskoj granici. Premijer Libije Abdul Hamid el-Bejbeh preživeo je atentat, javila je rano jutro tamošnja televizija, a preneli svetski mediji. Kako se navodi, na njega je ispaljena velika količina metaka, a 3 su završila u njegovom automobilu. Prema navodima medija, premijer je prošao bez povreda, u toku je potraga za napadačima. Sport. Srpski košarkaš Aleksej Pokuševski zabeležio je rekord sezone po broju poena, pošto je ubacio 18 u porazu Oklahoma od Toronta sa 117:98. Uz to je imao odličan procenat šuta, 78%, što je bilo značajno bolje od sezonskog proseka od 38%. U Srbiji danas sunčano i toplo, jutarnja temperatura od minus do plus 4, dnevna do 18 stepeni. Trenutno u Beogradu 4 stepena, vlažnost vazduha 88%, pritisak 1010 milibara i dalje duva jugoistočni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Thank you.
9 je sati i 11 minuta. Dobro jutro vam želim, nekome po prvi put, a nekome i 21. od jutra. Družimo se već puna 2,5 sata i još nepun sat je pred nama. A danas mi je posebno drago što mogu da vam predstavim jednu novu rubriku koju pokrećemo evo baš od danas i koja će se emitovati svakog četvrtka negde u ovo doba, znači oko 9.10, 9.15. Uspostavili smo saradnju sa koleginicama i kolegama sa kanala RTS Nauka i oni će nam svakog četvrtka priređivati neke zanimljive priče iz sveta nauke. Pošto danas počinjemo sa ovom rubrikom, logično je i prirodno bilo da pozovemo i naše kolege sa televizije da dođu ovde da malo popričamo. Tu je urednica kanala RTS Nauka Milena Vujović i kolega Lazar Janović, čiji ćemo prilog kasnije čuti. Dobro vam jutro.
Dobro jutro.
Dobrodošli u URE od RTS-a.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Kako ste? Pod jedan?
Dobro, hvala na pitanju, dobro, radno, ali važno je da smo dobro, zdravi smo,
da,
svi radimo.
Radno, sunčano, spremni smo i orni za rad.
Obratite pažnju na ovaj još jedan radijski glas. šalu na stranu. Milena, evo, koliko već postoji RTS Nauka kao kanal?
Kanal postoji, evo ovo je treća godina, s tim što nas je ova korona kao i sve omela, ozbiljno nas je omela u radu, ali smo se držali i držimo se još uvek dobro.
Evo sad da budem potpuno ličan, u našoj porodici ste među onim favoritima na daljinskom.
Divno.
RTS Nauka se baš gleda.
Divno, baš te hvala na tom.
I stvarno se vidi da se trudite da pripremite i dobar program domaći sa sagovornicima iz Srbije, ali i mnoge strane kvalitetne programe.
Tako je. Tako je. Pa je, osnovno polazište koje je za nas bio temelj kad smo krenuli u izradu ovog programa je bila tačnost, proverena informacija, tačan naziv. To je ozbiljna, nauka je ozbiljna sama po sebi i nije dopušteno, niti je dozvoljeno da igde se pogreši, makar i u nekom zarezu, malo pre smo pričali o tome, koji kasnije ozbiljno promeni suštinu cele te rečenice. Tako da nam je to bilo zaista bitno i toga se držimo. Lazar to dobro zna, prošli su tu ovaj torturu.
Nije lako raditi sa Milenom, ali da. Temeljna je i...
Pa dobro, moraju da se postave dobri temelji, posle je lakše.
Tako je.
Da, vi ste pre 3 godine otprilike okupili ekipu koja je sa entuzijazmom krenula u gradnju ove kuće, pa je onda došla korona koja je apsolutno sve u celoj planeti, na celoj planeti poremetila. Lazare, kako se ti snalaziš u celoj priči i kako su tvoje iskustva?
Dobro ste rekli, jedna mlada ekipa ljudi koja već sad ima jedno iskustvo, bazu, osnovu, ima kontakte, ima već svoje interesovanja, tako da širok je dijapazon tih tema kojima se mi bavimo, a sad je tu na Mileni i na urednicama da odrede to u kom pravcu treba da ide.
Mi radimo po principima neke stare škole, ti ćeš to razumeti. Oni predlažu teme. Na taj način oni se prvo upoznaju sa različitim oblastima naučnim i odatle predlože teme, onda se zajedno dogovaramo šta ćemo od tih tema obrađivati. Na taj način oni uče, ali veruj mi, i mi učimo od njih. O mnogim stvarima, za mnoge teme, za mnoge pojmove smo prvi put čuli.
Kad ja kažem Milani blockchain ili ne znam rudaranje helijuma, onda zajedno ispitujemo.
Tako istražujemo šta je to zapravo.
Prvo prevedete na srpski.
Tako je.
ali to je ta saradnja između različitih generacija i ljudi sa različitim interesovanjima koja čini rad u medijima, bar je to meni takvo iskustvo, zanimljivim, inspirativnim.
Učimo jedni od drugih, učimo mi jedni od drugih, ja učim od Lazara, Lazar od mene, a zajedno učimo o nauci i od naučnika. To onda prenesemo gledaocima, evo, mislim, bit će i kod vas i vašim slušaocima, pa onda to bude na sveopšte zadovoljstvo.
Da, koliko vas ima? Da otkrijemo tajno, da demistifikujemo.
Ima nas 12 mladih saradnika, nas dve smo urednice, imamo lektorku koja nam je dragocena pomoć u izradi priloga. Ona je sad se već uključuju taj deo uređivačkog posla, tako da to je jedna mala ekipa, ali odabrana.
Da, ali ste skupili ekipu sa najrazličitijih strana.
Apsolutno, dakle, apsolutno. Različitih interesovanja, obrazovanja, načina na koji se izražavaju, načina na koji pristupaju temama. Aha. Vrlo su različiti i tu je zapravo bogatstvo.
Znači da se vidi taj različit pristup temama, tako da Milena možda nije htjela namjerno da nas kanališe u neki kalup. I mislim da će to slušalci moći da osete.
Jeste li se ipak nekako usmerili, svako ima neke oblasti koje pokriva?
Ili je to prirodno, iako smo na početku istraživali da svako radi sve teme, međutim prirodno je da vremenom se opredeli za neku temu. Ja iskreno uglavnom se bavim i najviše me privlači visoka tehnologija, veštačka inteligencija, robotika, sve ono što će tek da dođe i možda da promeni svet.
Uskoro ćemo čuti i tvoj prilog o blockchain tehnologiji, za koju moram i ja da priznam da mi je do skora bila potpuno špansko selo, sad je možda malo manje špansko, sad je grčko. Malo je bliže od Španije, ali još uvijek...
Približava
se polako, tačnije. Ja se malo trudim da uđem u korak sa tim promenama koje se dešavaju u 21. veku, a promene su ogromne. Evo, jutro sam negde pročitao vest da su naučnici u Britaniji uspjeli da dobiju fuzijom malo više, veću količinu energije iz atoma vodonika. Ako sam nešto lupio, molim te, Lazare, ispravi me, ili ako je to oblast koju pratiš. Znači, neverovatno je kojom brzinom se promjene oko nas dešavaju. Način na koji se došlo do, evo, vakcine protiv COVID-a je potpuno fascinantan. Ono za što je ranije trebalo 10 godina ili više, sada je urađeno za godinu dana, upravo zahvaljujući
Mi sve te novosti i sve te nauke...
Treba sve ispratiti.
Mi to pratimo.
Razumeti, pa sažvakati, pa onda predstaviti.
Preneti, tako je. Mi to pratimo kroz jedan blok koji se zove Sveti nauka. Tako je, to je blok vesti koje radimo svakog dana i onda se tu držimo korak sa tim novotarijama, pa onda to posle što je moguće kod nas ispratimo, a što ne, samo prenesemo tu vesti sveta, pa čekamo šta će se dalje dešavati.
To sam kažem, prosto je neverovatno... kada se svaki dan družite sa tim ljudima, radite sa njima, koliko se oni trude i koliko su nevidljivi. Naš je zadatak da ih učinimo mnogo vidljivijim i da doprinesemo sve ono što oni rade da pokažemo i slušalcima i gledalcima.
I posebno je zanimljivo i značajno to što predstavljate našoj javnosti neke mlade ljude, naučnike koji se ozbiljnim naučnim radom bave i ovde u Srbiji. Tako. I čini mi se da na taj način uspevate da doprinesete tome da se malo promeni slika o tome ko se bavi naukom u Srbiji i koji su uslovi za to. Tako. Zaista smo videli mnogo, mnogo pametnih, mladih ljudi koji su bili vaši sagovornici.
Tako je. Mi smo i kroz serijale iz inostranstva, o našim naučnicima u inostranstvu, od Gordane Vunjak preko Vlade Vuletića do Vlade Cmiljanovića koji sada istražuje lek za rak i pravi novu vakcinu protiv COVID-a, videli kako se svet odnosi prema svojim naučnicima, kako se ozbiljne države, poput recimo Švajcarske, odnose prema svojim naučnicima i to se polako prenosi i u Srbiju. Fond za nauku Republike Srbije na jedan kvalitetan i ozbiljan, temeljan način, studiozan, podržava baš te mlade naučnike kroz te svoje programe, Promis, Ideje, Dijaspora. Dakle, imamo sada, polako se uspostavlja i ta podrška sistemska mladim naučnicima.
Drago mi je da to sve čujem i čini mi se ovako, ne mogu da kažem spolja posmatrano jer sam i ja ovde unutra, ali kao gledalac čini mi se stvarno da stvari napreduju i da negde ćemo vremenom imati još kvalitetnije sadržaje. Lazare, na tebi i tvojim kolegama i kolegama
je da
tome doprinesete. Hvala vam mnogo što ste nam bili, ne mogu da kažem gosti, ali hajde, značimo navoda ovde u studiju. Predlažem da prvo pustimo jednu pesmu, a da kasnije čujemo i prilog koji je ovde prisutni kolega Lazarjanović napravio na temu blockchain tehnologije. Ostanite dalje uz nas.
Thank you. Blockchain tehnologija ne samo da je transformisala tradicionalnu financijsku industriju, već je izmenila i kompletan pristup svetskoj globalnoj mreži. Na koji način se to dogodilo, objašnjava Ivan Bjelajac, blockchain programer.
Blockchain kao takav je u stvari zapravo distribuirana baza podataka kakve imamo na neki način 50 godina unazad. Znači, u tom smislu blockchain nije doveo inovaciju u nekoj osnovnoj svojoj tehnologiji, ali primjenom kriptografije na inovativne načine omogućio da te distribuirane baze podataka i fault tolerant sisteme prebacimo na globalnu mrežu kao što je internet.
Blockchain tehnologija ponudila je svetu kriptovalute koje su rezultat želje programera da naprave digitalnu, virtualnu valutu, dizajniranu da funkcioniše kao sredstvo plaćanja nezavisno od svetskih banaka, kaže Aleksandar Matanović, osnivač menjačnice za trgovinu kriptovalutama.
Kriptovalute su za početak naknada onima koji svoje resurse daju da bi jedan decentralizovan sistem uopšte mogao da funkcioniše. Naravno, te kriptovalute se posle distribuiraju na različite načine, može se njima nešto plaćati ili se njima trguje i tako dalje.
Advokat Zoran Naumović ukazuje na to da zbog brzog napretka ove tehnologije savremeno pravo ne stiže da u potpunosti reguliše društvene odnose u ovoj oblasti.
Nedavno je u septembru mjesecu usvojena i nova strategija razvoja informatičkog društva i informacijonih tehnologija za period od 21. pa nadalje. I u toj strategiji je blockchain pomenut samo na jednom mjestu kao jedna od vrsta, odnosno jedna od novih tehnologija koja se pojavila na nebu.
U Srbiji od 2018. godine postoji Srpska blockchain inicijativa koja okuplja kompanije i pojedince iz ove oblasti. Emilija Vuković objašnjava da je ideja da se kroz rad ove organizacije građanima približi blockchain tehnologija.
Mi se nekako trudimo da blockchain tehnologiju približimo ne samo stručnjacima koji su generalno u IT sferi, već i ljudima koji možda ne znaju još uvijek ništa o tome. Pružamo im korisne informacije, dajemo im edukaciju, dajemo im korisne alate pomoću kojih oni mogu da se osjećaju slobodno da se u ovom pravcu dalje edukuju i da nastave svoje usavršavanje.
Organizacija Startup Genome treći put za redom svrstala je Srbiju među prvih 5 svjetskih ekosistema po broju perspektivnih blockchain programera.
RTS Nauka na radio talasima. 5 minuta za nauku. RTS Nauka vodi vas u svijet naučnih saznanja. 5 minuta za nauku.
Turn the lights back on now, watching as the credits all roll down, and crying, you know we're playing to a full house, no heroes, villains, one to blame, while we'll zero this build the stage, and the thrill is gone. Our debut was a masterpiece, but in the end, for you and me on this show, it can't go on. We used to have it all, but now's our curtain call, so hold for the applause, oh, 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 and wave out to the crowd, and take our final bow. Oh, it's our time to go, but at least we still. Crying, so let the velvet roll down.
while we'll zero this build stage and the thrill is gone. Our debut was a masterpiece, our lines we read so perfectly, but the show, it can't go on. We used to have it all, but now's our curtain call, so hold for the applause, oh, 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 oh. Wave out to the crowd and take our final bow. Oh, it's our time to go, but at least we stole the show. At least we stole the show. At least we stole the show.
Mestu, i to za samo jedan dinar mesečno u boksu. I najbrži optički net, i najbolji digitalni TV sadržaj, i fiksni, i mobilni, i 12 meseci po jedan dinar. I lakše, i jednostavnije. Pozovi 0800 100 100 ili poseti najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Sve moje jeseni. Druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju Zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne, dani plačni su svi.
PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
10. februara 1837. godine u Petrogradu je od posledica ranjavanja u dvoboju preminuo ruski pesnik Aleksandar Sergejević Puškin. Napisao je poemu Ruslan i Ljudmila, roman u stihu Evgenije Onjegin, istorijski roman Kapetanova kći, pripovetku Pikova dama i istorijsku tragediju Boris Godunov. Slušamo o Puškinovu pesmu Voleo sam vas.
Voleo sam vas i ljubav još možda nije ugasla sva u srcu mom. No nek vas ona sad ne brine više, ja neću da vas rastužujem njom. Voleo sam vas nemo i bez nade, s ljubomorom i strepnjom srca svog. Voleo sam vas iskreno i nežno. Voleo vas tako drugi, dao Bog.
Na današnji dan 1890. godine u Moskvi je rođen ruski pisac i pesnik Boris Pasternak. Roman Doktor Živago završio je 1955. godine, ali je prvo izdanje objavljeno dve godine kasnije u Italiji jer su sovjetski izdavači odbili da ga štampaju. Nobelova nagrada za književnost dodeljena mu je 1958. godine, ali je Pasternak pod pritiskom sovjetskih vlasti odbio da je primi.
Это производит впечатление переворота,
говорит Борис Пастернак.
Точно распахиваются двери, и в них проникает шум, идущий снаружи жизни.
10. februara 1898. godine rođen je nemački pisac Bertolt Brecht. Studirao je prirodne nauke i medicinu u Minhenu, ali se ubrzo posvetio pozorištu i rediteljskom poslu. Po dolasku nacista na vlast, Brecht odlazi u emigraciju. Slušamo deo scene iz drame, onaj koji kaže da i onaj koji kaže ne.
Zahtevaš li da se radi tebe vratimo? Pristaješ li da te bacimo u dolinu, kao što zahteva veliki običaj.
Ne, ne pristaje.
Siđite ovamo, nije odgovorio prema velikom običaju.
Rekao je ne.
Zašto ne odgovoriš prema običaju? Ko je rekao A, mora da kaže B. Kada su te u svoje vreme pitali da li pristaješ na sve što bi ti se na ovakvom putu moglo dogoditi, rekao si da.
Odgovor koji sam dao bio je pogrešan. Ali je vaše pitanje još pogrešnije. Ko je rekao A, ne mora da kaže B. On može da shvati da je A bilo pogrešno.
Na današnji dan 2014. godine u Beogradu je preminula Olga Jevrić, vajar i član Srpske akademije nauka i umetnosti. Diplomirala je na muzičkoj, a potom i na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu. Prvi put je izlagala 1947. godine, a onda su usledile mnogobrojne izložbe u zemlji i svetu. Slušamo Olgu Jevrić o životu u Beogradu tokom Drugog svetskog rata.
Te godine, 1941. sam maturirala. Fakulteti su bili zatvoreni, mogućnost fakultetskog obrazovanja prikraćena i pored svog interesovanja za umetnost nisam mislila da se profesionalno bavim umetnošću. Na likovnu akademiju upisala sam se tek 1943. Rad na likovnoj akademiji bio je fiktivan. Nije bilo goriva, nije se ložilo, nije bilo većine teorijskih predmeta. Sve ovo vreme, nazovimo studija, osjećala sam kao neku vrstu otklona iz uskraćenosti. Skulpturu, međutim, doživjela sam kao mogućnost sobstveno iskazivanje, ali sve to još bilo jako nebulozno, kao daleka slutnja. Dodir sa materijom i oblikom bio je u sferi virtuelnog. Trebalo je trošiti se da bi se, kad dođe trenutak oslobođenja, moglo delovati.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.
Tačno je 20 minuta do 10 sati. Temperature u Srbiji sada već osetno rastu u odnosu na početak naše emisije pre više od 3 sata, kada smo bili malo iznad, malo ispod nule. Sada je jedino u Vranju i Požegi minus 1 i u Kraljevoj minus 1 i doduše u Sjenici i dalje minus 8. Na planinama je možda blagi minus, ali u svim ostalim delovima Srbije temperatura u finom plusu. U Leskovcu je 0, u Kruševcu plus 1, pa onda 3 stepena iznad nule u Nišu i Čačku, plus 4 u ovim trenucima u Pirotu, Zaječaru, Valjevu, Kikindi, Somboru i Subotici. 5 stepeni u ovim trenucima je u Zrenjaninu, Negotinu i Ćupriji, 6 iznad nule u Loznici i Sremskoj Mitrovici, 7 stepeni je trenutno u Beogradu, Novom Sadu i Banatskom Karlovcu, kao i u Smederevskoj Palanci. Do kraja dana biće nam još toplije, pravo prolećno vreme u februaru, najviše temperature biće negde i 14, 15 ili čak 16 stepeni. Ovo lepo vreme nije loše ni da se uradi jedna mala važna stvar, jedno malo dobro delo, a to je davanje krvi. Ukoliko imate uslove da date krv, planirajte da to učinite ovih dana, molim vas, s obzirom na to da su u Institutu za transfuziju krvi u poslednje 2 godine zbog pandemije rezerve krvi uvek na niskom nivou i uvek je potrebno još malo više nego što trenutno ima na zalihama. U Beogradu krv se može dati na uobičajenim punktovima. U Zavodu za transfuziju krvi u ulici Svetog Save 39 svakog dana od 7 ujutru do 7 uveče, takođe svakodnevno i na Vojno-medicinskoj akademiji i u kliničko-bolničkom centru Zemun, a takođe u okviru zimske kampanje danas krv se može dati u prostorijama Crvenog krsta u Obrenovcu od 9 do 14 časova.
We'll be right back.
13 minuta do 10 sati, vreme je da se uhvatite za dugme. Ne znam da li su vas tako učili, meni su govorili kad sam bio mali, ako vidim dimničara, da se uhvatim za neko dugme i da će mi to doneti sreću. Pričamo o dimničarima kojih u Srbiji ima 156 ukupno, od toga njih četvorica rade u Vranju. Tokom grejne sezone očiste oko 8000 odžaka. To je baš mnogo posla za odžačare koji dnevno obiđu i po 50 kuća. Jednog dana pridružila im se i koleginica iz našeg dopisništva Danijela Manić-Stojilković i evo šta je zabeležila.
Sneg i led na krovovima kuća. Dimničari moraju da rade. Tada odžake čistimo i probijamo iz kuće, kaže Mlađan Stanojević.
Zimi je previše opasno, dok je sneg neka čujemo se po krovovi. A kad je malo toplije, kad se otopi snega, onda možemo da radimo i sa krova, ali sad dok je sneg radimo iznutra.
Kada je bolje i kako je bolje da se očisti dimnjak? Sa krova ili, ili to kada ga unutra čisti?
A najbolje je iznutra da se čisti, a sa krova je malo teže.
Dobri Mihajlović kao džačar radi 30 godina.
Vi održavate čitav grad?
Da.
To obimam posao za vas četvoricu.
Jeste. Vrlo težak i ogrom posao.
Koliko dimnjaka očistite za jedno radno vreme?
Pa nije svaki dan isto. Nekad imamo više, nekad manje. Zavisi od porudžbine koliko dobijamo. Ali u proseku 50-60 nas odradimo.
U gradu je 12.000 dimnjaka. Neki zovu odžačare jednom ili dva puta tokom sezone, a neki i češće, kaže Tomislav Kostić iz Vranja.
Zovem jedno, na tako, dva put, tri put u toku grejne sezone, pa njihovo su da znači mnogo oni pred da treba se ja sam popnem da se, možda se povredim, a oni su stručni za to vrstu.
Vranjski odžačari imaju licencu za rad, prošli su sve obuke. U preduzeću Komrad planiraju da im poboljšaju i uslove za rad, kaže izvršna direktorka Komrada Nela Cvetković.
Umjesto ovih bicikala koje oni trenutno voze, im nabavimo skutere, a što se tiče samog posla, neophodno je da im i nabavimo termovizijske kamere kako bi mnogo lakše i bolje obavljali svoju dužnost.
Veruje se da dimničar donosi sreću. Kada ga vide, ljudi se hvataju za dugme ili uzimaju žicu iz četke.
Tačno je 5 minuta do 10 sati. Jutarnji program završavamo informacijom da je Švedska juče ukinula sve epidemijske mere, uključujući i masovna testiranja na virus, čak i među onima koji pokazuju simptome infekcije. Šefica Švedske agencije za javno zdravlje Karin Tegmark-Weisel objasnila je da se došlo do tačke u kojoj, kako kaže, trošak i relevantnost testiranja više nisu opravdani. Od danas samo zdravstveni radnici i oni koji neguju starije osobe, kao i najugroženiji stanovnici, imaće pravo na besplatno PCR testiranje ukoliko imaju simptome virusa. Svi ostali biće zamoljeni da ostanu kod svojih kuća ukoliko sumnjaju da imaju koronavirus. Antigenski testovi dalje će moći da se kupe u supermarketima i apotekama, ali te osobe se neće prijavljivati zdravstvenim vlastima. Takođe, privatne zdravstvene ustanove mogu da obavljaju testove i da izdaju sertifikate za međunarodna putovanja građanima, ali takođe o sopstvenom trošku. Jedan od razloga za ovakve mere jeste i visok stepen vakcinacije u Švedskoj i rezultati jednog istraživanja koje je pokazalo da kod čak 85% građana Švedske postoje prisutna antitela. U Švedskoj su ukinuta od ponoći i ograničenja u broju okupljenih ljudi na događajima ili u restoranima, ukinuti su COVID sertifikati, a radno vreme barova i restorana je kao i pre pandemije. Premijerka Magdalena Andersson izjavila je da pandemija nije završena, već samo da je ušla u novu fazu. Nadamo se da će ta faza značiti olabavljivanje ili labavljanje mera, izvinjavam se ako sam nešto pogrešio u izgovoru, a da ćemo od proleća moći da se vratimo približno onakvom životu kakav smo imali i do kraja 2019. godine. Došli smo do samog kraja našeg jutarnjeg programa. Sa vama su u prethodna 3,5 sata bili Aleksandra Paladin, Ivan Petrović, Branislav Jerković i Miša Stojiljković. Mi vas pozdravljamo, želimo da uživate u ovom zaista divnom, skoro pa prolećnom danu u sred februara i da ostanete i dalje uz programe Radio Beograda. U 10 slede najnovije vesti, a potom 3 sata magazina na Prvom.
Looking from a window above, it's like a story of love. Can you hear me? Came back only yesterday. I'm moving further away. Won't you near me? All I needed was the love you gave. All I needed for another day. Think of a name when it's only a game, and I need you. Listen to the words that you say. It's getting harder to stay when I see you. All I needed was the light.